Watykan není svatým místem. Kdybychom najednou přestali lhát, chtěj, nechtěj, z toho bude systém. Každá lež je pro ruku jednou, u pravdy druhou a na pořád.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný dobrý večer všem vám, co jste místo Zlaté bedny dali jako každý čtvrtek přednost v tento čas svobodnému vysílači CS a studiu Helen, ve kterém jako každý čtvrtek je čas vyměřen komentovanému zpravodajství Aliance národních sil. Od studiového mikrofonu se vám hlásí Olda Duchoň. No a kdo jsou mí dnešní hosté? Ano, jsou to stálice Aliance národních sil, a to předsedkyně strany paní Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
První místopředseda strany pan Marek Adam.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A dalším hostem je pan Vladimír Laubert z občanského sdružení Tartaria. Já se omlouvám, takže Tartaria. Já bych požádal pana Lauberta, jestli by mi mohl tohoto sdružení malinko představit.
Já nevím, jestli nás pan kolega slyší, protože před začátkem jsme měli trochu technické problémy. Mm-hmm. Já teď vidím, že asi je s námi, ale že má vypnutý mikrofon. Když tak, já bych se pak na chvíli odpojila, zkusili bychom tu techniku, a že by asi úvodní slovo měl pan kolega Marek Adam.
Můžeme. Dnešními tématy by měl být nástup zlatého věku právě v podání pana Vladimíra Lauberta. Nicméně aktuálně začneme novým nouzovým stavem a vším tím, co s ním aktuálně dokola kolem souvisí. Tak já požádám tedy Marka Adama, jestli by se ujal v úvodního slova.
Tak já musím říct, že vláda nám teda připravila pěkný v úvozovkách předvánoční dárek, a já si říkám, že vlastně asi nám vláda vyhlásila válku, protože mě ten nouzový stav připadá jako takové stané právo v podstatě ve válečném stavu, a já se ptám, tahle ta vláda, je to vůbec ještě vláda, protože ona je v demisi, v podstatě už má jenom předávat moc té nově nastupující vládě, která se nějak nemá k tomu, aby tu moc v tom státě tedy převzala. Jsem zvědav, co si pro nás ta nově nastupující vláda připraví za překvapení. Zatím, když jsem poslouchal pana nastoupivšího ministra Válka, tak mám pocit, že to bude teda hodně veselá silvestrovská estráda, bohužel teda tragikomická, a já si říkám, jestli se Andrej Babiš po tom, co jsem ho dneska slyšel, už nezbláznil. Já mám teďko na mysli takovou tu scénku z toho filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde je taková ta kultovní hláška: neber úplatky, nebo se z toho zblázníš, a je to marný, je to marný, je to marný. Já mám pocit, že pan Babiš a pan Vojtěch se stali takovými novodobými vakcinačními inkvizitory, a vůbec mi teda z toho není veselo a dochází mi slušná slova, a mám pocit, že teď už jako to asi slušně s nimi nepůjde, a vzhledem k tomu, co se provaluje ohledně těch vakcín, jak už vyplouvají na povrch ty skutečnosti, kde je ta pravda a kdo jsou ti, kteří skutečně leží v těch nemocnicích na těch kytkách, že převážně jsou to ti očkovaní, tak já mám pocit, že tady už asi lidé budou muset vzít do ruky opravdu nějaké ty vidle, cepy a kosy, podobně jako v dobách husitství, a budou muset asi ten zákon vzít do vlastních rukou, protože mám pocit, že to, co si ta vláda teďko dovoluje, protože kde ona bere ten mandát, když už vlastně není vládou, když je to vláda v demisi, tak mám pocit, že teda už jako lidé musí projevit nějak svůj hněv. Takže tolik bych na úvod vlastně glosoval tady ty aktuality, a myslím si, že naším úkolem je zůstat pevní ve svých zásadách, protože právě to, že se nenecháme zlomit a že neustoupíme, že budeme neústupně a pevně přesvědčeni o tom, že prostě vláda s náma nebude hrát tuhle tu špinavou hru, tak to nám dává tu sílu a to odzbrojuje tyhle ty manipulační psychologické hry, protože skutečně mám pocit, že pohár trpělivosti přetekl. Oldo, jak vy to vnímáte, to, co se dneska stalo?
Já jsem dneska, abych pravdu řekl, to enormně nesledoval, až maximálně teďka jsem si pustil nějaké zprávy, ale mě to prostě něco mi říká, že to nehraje už jakoby od minula, protože jestliže mám předávat někomu moc a mělo se to stát zítra, v podstatě, že bude nominován nový předseda vlády, tak bych asi dělal vše proto, abych tomu nějakým způsobem předešel nějakým peripetiím, a ono se to nedělo. Ta soudobá vláda vlastně pořád řeší problémy ty, které se nás týkají, a to je to covid šílenství, které opět teď na podzim za záhadných okolností opět vypuklo. Přes prázdniny si to vzalo taky dovolenou a teď prostě to opět na plné pecky vypuklo. Co, kde, zatím jim. Já nechci být spekulant a spekulovat o tom, protože každý si o tom myslí své a je to dokrmováno z obou stran těch břehů informacemi a otázka je, co si z toho každý z nás vybere a hlavně co si z toho odnese ve svém životě a jednání. A nejenom v osobním, ale v jednání celé společnosti.
Ano, tak. Já mám pocit, že Andrej Babiš skutečně už asi fakt mele z posledního, protože ten zdravý rozum už ho opouští, když on dneska v tom vysílání říkal, že to, že je vakcinace experimentální, že jsou hoaxy, vždyť to přeci nejsou hoaxy, vždyť to všichni víme, všichni to vědí, je to oficiálně všude dokumentováno, že vakcinace je experimentální, vakcinace proti COVID-19, což vlastně ani skutečné očkování není, ale je to ta genová terapie, takže skutečně mám pocit, že už jim teče do bod a fakt vyčkejme, vytrvejme.
Já bych se zeptal Vladimíry Vítové, jestli něco k tomu má.
No, já jsem teď zkoušela s panem kolegou se domluvit. Úplně začala stávková technika, takže jsme na telefonu, budeme to zkoušet ještě během večera. Nevím, kde teda navázat. No,
já máme tam posluchače prý, hlásí Helenka ze studia.
Aha.
No, můžeme to zkusit, jestli to Helenka přijme a půjde to do éteru, takže Heli, zkus.
Hezký večer.
Hezký večer.
Můžete mluvit i vy, který jste na telefonu, zkuste to.
Dobrý večer, je mě slyšet?
Ano.
Děkuji, zdravím všechny ve studiu i hosty. Já bych sem chtěl podotknout jednu věc. Ono tady už snad nejde ani o to, že o nějakých argumentech, jestli je vakcína zlá nebo dobrá. Tady se jedná o to, že po ulicích chodí miliony svědků a důkazů. A ta krev, která jim koluje v těle, tam jsou všechny ty důkazy. Toto je vlhký sen inspektora Kolomba, Jakea a Tlusťocha. To je, rozumíte, to nikdo už nemůže zmanipulovat, změnit, nebo nějak prostě jedině, že by vybuchla bomba jako v Hirošimině a těch lidí by byl jenom stín na ulicích. Prostě v té krvi těch lidí to je. A teď jde o to jenom sestavit prostě tým nějakých, já nevím, právníků a začít do toho vrtat, protože to je ten správný nebo pravý důkaz, od kterého by se mělo odrazit. Takže tolik z mé strany.
Děkujeme.
Já s vámi naprosto souhlasím. Mám pocit, že všechny indicie byly vyjeveny, jak se říká, v jednom detektivním seriálu a že teď už teda ten divák tohodle toho v podstatě absurdního dramatu už musí sám tu pravdu vidět, pokud před ní záměrně nezavírá oči.
No tak jsou to samozřejmě absurdity na všech frontách. Já bych, jestli mohu, tak jestli Helenka zkusí přijmout pana Lauberta po telefonu, já bych ho vyzval, jestli nás aspoň slyší, aby zavolal na studiový telefon Helence. Hel, jestli můžeš, tak ho sděl posluchači a posluchačům ještě.
Ano, telefonní číslo 721 557 022, ale jakmile bude na telefonní lince pan Laubert, tak už nikdo nebude moci do studia Helen telefonovat.
Ano, a já doplním, jenom abyste z toho měli ještě víc nafouklou hlavu, tak můžete posílat svoje maily na mailovou adresu s vašimi otázkami na mailovou adresu svcsbrno@post.cz anebo SMS zprávy na telefonní číslo 731 705 772. Tak, teď se vrátíme k tématu, které jsme začali. Já jenom ještě se zeptám třeba Marka Adama, kterého vidím, že tam určitě mám, a myslím, že i paní Vítovou, co říká Marek Adam na to, že prezidenta nám s pompou odvezli do Lán a ještě s větší pompou nám ho, já nevím, za pár hodin vrátili zpět s tím, že onemocněl covidem a chytl to někde v Lánech. Co na to, Marek Adam?
Já právě jako nevím, jako já nechci být škodolibý, ale já se musím trošku, jak se říká, smát skrze slzy, protože pan prezident vyzýval k vakcinaci, byl vlastně takovým apologetem tady téhleté vakcinační tragédie a obhajoval ty vakcíny. V podstatě on byl i tím, kdo přispěl bohužel k tomu tlaku a k té diskriminaci vůči těm neočkovaným. A teď on jako vzorně naočkovaný sám chytil covid. No já si myslím, že lepší důkaz toho, že vakcína nefunguje, jsme si nemohli ani přát.
Já to doplním, ale prosím vás, berte mě s rezervou, je to názor přejatý, ale je přejatý od člověka, který má co dočinění se zdravotnictvím a přímo z jednotky intenzivní péče. A já, když jsem potom pátral, protože situace je taková napjatá, tak jsem pokládal otázku za prvé, kdo převládá z těch pacientů a čím je to způsobeno. A víte, co mě bylo odpovězeno? Bylo mě odpovězeno takto. Teď momentálně převládají pacienti očkovaní, a to z toho důvodu, že většina z nich covid neprodělala, nechali se očkovat a teď ho chytili. Toto jsem já dostal tuto informaci od zdroje, který prostě pracuje na jednotce intenzivní péče. Druhá věc je taková, že to vlastně postihlo i pracovníky ve zdravotnictví z 50%, a to zrovna ty, kteří covid neprodělali a rovněž tak se nechali naočkovat, takže předimenzovaný tlak ze strany pacientů je způsoben tím, že není ani personál, který by je ošetřoval. Takže toliko z mé strany. Vladimíra Vítová, jestli nás už slyší a je na drátě,
ano,
se vyjádří k tomuto tématu.
Nevím, já ještě, že pan, ten náš host kolega ještě zkusí úplně si jako nainstalovat a novelizovat Skype, já nevím prostě, co se stalo, zkoušeli jsme to před
vysílání. Nedá se nic dělat, je to něco mezi nebem a zemí. Jestli já vás požádám, Vladimíro, vy na něho máte nějaké spojení, zkuste mu poslat studiový telefon na Helenku. Dobře. A ať se připojí, dokud Helenka ještě bude připojená přes ní, a jedině tímto způsobem můžeme ještě zkusit komunikaci. Jo? Takže já vás poprosím na otázku a potom, když zvládnete to spojení, tak...
No, já chci říct několik věcí. Za první, společnost se řídí skrze tím, že šíří se nějaké informace. Do médií se zadaly lživé a falešné informace, co se týče covidu. A lživě a falešně informoval dneska i pan premiér. Prostě to, co řekl, není pravda. Není to pravda zcela jednoznačně, protože například na stránkách Státního ústavu kontroly léčiv přímo na těch stránkách, my máme k dispozici články, dám vám přímo odkaz, se uvádí toto, teď cituji. EMA, což je ta agentura zdravotní Evropské unie, uvádí k očkovací látce Comirnaty a Moderna, to je ten Pfizer a Moderna, tyto informace, dvojtečka, cituji. Dopad očkování přípravkem Comirnaty Moderna a tak dále na šíření viru SARS-CoV-2 dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může stále být schopno přenášet a šířit virus. Takže za první, dopad není znám. Za druhé, není známo, zdali mohou nebo nemohou přenášet virus, což už se ukázalo, že mohou. A dále se pokračuje. V současné době není známo, jak dlouho trvá ochrana poskytovanou tím očkováním. Lidé očkovaní v klinickém hodnocení budou po dobu 2 let sledováni, aby se získaly další informace. Takže co je to pro Boha jiného než experimentální vakcína? Ještě jednou to zopakuji. Dopad není znám. Lidé se budou v klinickém hodnocení sledovat po dobu 2 let.
Teď nám vypadla i Vladimíra.
Po dobu 2 let, asi to Vladimíře nějak se tam seklo.
Něco se odehrálo. Takže my jsme slyšet. Marku, můžete to ještě doplnit? Víte o tomto něco tady, to, co zmiňovala paní?
No tak to, že jde o experiment, že to vlastně není očkování v pravém slova smyslu, že to je genová terapie, tak to my na stránkách Aliance národních sil říkáme už v podstatě po dobu 1 roku a říkali jsme to i v naší předvolební kampani, kdy jsme právě jedno to setkání na tom Palackého náměstí měli věnováno přímo tématu vakcíny zabíjejí a skutečně já si myslím a nechci tady jako být nějakým špatným prorokem, ale že dopad tady tohodle toho experimentu se plně projeví za 3 až 5 let a mám velký strach o ty lidi, protože jsou mezi nimi bohužel i moji blízcí, moji příbuzní a tak dále. Mám veliký strach o ty lidi, co s nimi ty vakcíny za ty 3 roky udělají. Jinak já bych ještě využil té možnosti, že mám teďko slovo a chtěl bych pozvat naše posluchače a naše příznivce v neděli na Letenskou pláň od 13 hodin na takovou velkou společnou demonstraci. Nenechme se zastrašit nějakými těmi vládními výhruškami a skutečně přijďte na tu Letnou od 13 hodin na Letenskou pláň. Bude tam mimo jiné i Aliance národních sil a budeme tam vám k dispozici a pomůžeme vám i třeba s nějakými radami, jak si počínat třeba v zaměstnání nebo v případě toho, že po vašich dětech žádají nějaké PCR testy a podobně, tak pokud máte nějaké problémy, které s námi chcete řešit osobně, srdečně jste vítáni na Letenské pláni v neděli od 13 hodin. Děkuju.
No a já bych ještě dodala, že zrovna dneska jsme měli na to téma poradu, takže ti kolegové, kteří jsou právníci, se na to připravují, aby to bylo i právně jako obhajitelné.
Bude tam celá řada právníků, kteří v podstatě vám poradí, jak se bránit, protože skutečně ta občanská sebeobrana teďko je velice důležitá a je velice na místě. Já třeba řeknu takové zkušenosti, co mi říkají moji známí a přátelé, třeba ze školního prostředí, kdy v podstatě mají třeba děti na internátech a teď jim chodí z té školy a z toho internátu nějaké takové pofidérní SMSky těm rodičům, jakože je třeba absolvovat nějaké PCR testy a podobně. A ona je to taková skutečně psychologická hra. Pokud řeknete, že na to nepřistoupíte, že trváte na antigenních třeba slinných testech, tak oni s tím nemůžou nic dělat. A je to skutečně jenom o tom ukázat ten pevný postoj a nenechat se zlomit, protože když oni vycítí, že s vámi nic nezmůžou, tak oni opravdu s vámi nic nezmůžou. Jinak bych chtěl tady ještě připomenout rozhodnutí Ústavního soudu z tohoto týdne, který vlastně jasně řekl, že všechno to vyžadování nějakého potvrzení o očkování třeba v těch restauračních zařízeních, ale i na pracovišti, že to je vlastně protiprávní a všimněme si, nikde v mainstreamových médiích o této informaci neřeknou ani zbla a všichni cudně mlčí, takže je třeba ty informace mít a je třeba se skutečně občansky bránit. Mám tady vzkaz od pana Lauberta, že možná už by byl na příjmu, takže předávám slovo.
Dobrý večer, nevím, či má počuť.
Ano, už jste slyšet, takže já vás poprosím, pane Laubert, dobrý večer, abyste nám trošku představil sebe, posluchačům a plus vaše občanské sdružení, abych to znovu prznil, jak se říká, to se jmenuje Tartária. Říkám to dobře?
Tartária, správně, ano.
Takže je to na vás teď.
Tak dobrý večer, vážení poslucháči, já trošku se ospravedlňujem za technické problémy. Bol som nastavený na počítači, ale ako si začali byť problémy, ako náhle sme sa napojili. Nož, ako bolo povedané, my sme občianske združenie Tartária. Máme stránku Tartária.sk, možno niektorí to poznáte. Zapodievame sa hlavným, teda našim, dalo by sa povedať, predmetom činnosti je slovanská kultúra a vôbec všetky zvyky. Pod slovanstvom rozumieme všetkých bielých človekov, mohli by sme nazvať. A takým hlavným nosným bodom našej činnosti je, teda aby sme to spočiatku, aby som trošku to uviedol, je to, čo voláme metafyzika. Ja by som potom trošku, toto len veľmi rýchlo, aby ste teda vedeli asi, že o čo ide, ktorí sa s tým nestretli. Metafyzika je zadefinovaná teda v histórii prvýkrát oficiálne Aristotelom. Je to práca, my to považujeme za prácu s energiami, teda to, čo je zo slovanského ponímania navný svet, v prvobytnom stave. Teda také, aké sú. A už keď tieto energie, z ktorých žijeme, ktorých žije celý svet, dalo by sa povedať, prechádzajú cez nejaké filtre, tak to potom sú z toho náboženstva, magia, mystika, ezoterika, kabala, podobné veci. A v podstate ten pohľad na svet, ktorý je tradičný u nás je, to je materiálny svet, jav, náva, prav. Nechcel by som veľmi ďaleko zacházať, pokiaľ by lebo to je to skladka obsiahla problematika. Skôr by asi išlo, alebo zaujímalo by človeka bežného, čo vlastne možno čakať v najbližšom okamihu a ako to ladí teda treba s tým našim ponímaním sveta, ako tradičným slovanským. Trošku by bolo teda asi teda dobre vysvetliť, že svet celkovo funguje na akýchsi cykloch. Vieme, vie to každý o skúsenosti, máme deň, noc, máme jar, leto, jesen, zima a takisto máme väčšie cykly, ktoré sa v južnej indickej, dá sa povedať, vo vedách sa nazývajú Kali Yuga. My to voláme deň a noc Svaroga. V podstate sa jedná o astronomický úkaz, pretože niekto si môže povedať, ak sa to dá predpovedať, čo to je za blbosť a podobne. Jedná sa o astronomický úkaz, ide o to, že z pohľadu našej kozmológie slovanskej je naša myseľ, teda práca mozgu je závislá na tom, aké zásoba také kozmické žiarenie prichádza. A my, ako asi si každý vie predstaviť, aj planety obiehajú okolo Slnka a toto opisujú tieto javy klasické, ja neviem, Newtonové zákony alebo Keplerové. Ale už sa v našom ponímaní ešte tieto planety do teda celé slnečné sústavy obiehajú okolo centrálneho Slnka, takzvaného čertogu. Niečo také v astronomii nie je. A podľa toho, či je naša slnečná sústava pod priamým svetlom tohoto, povedzme, astrálneho sveta, alebo nie, nám funguje alebo nefunguje mysel. Preto sme v cykloch. Hej? Fungujeme, preto je deň a noc Svaroga, preto je napríklad Kali Yuga, Svetý Yuga a podobne. A pokiaľ je medzi našou slnečnou sústavou a tým centrálnym slnkom, môžeme ho nazývať povedzme aj Ra, je iná kozmická hmota, tak to znamená, že nie je priamy dosah a naša mysl pracuje spravidla na 3-5% alebo mozog. Momentálne to, čo sa deje, je, že vychádzame a už v podstate sa ukončuje tento proces tzv. Rána Svaroga, kedy postupne vychádzame zo zákrytu. Preto sa dejú na svete veci, ktoré je ťažko vysvetliť, preto mnohým ľuďom dochádza, čo sa deje, aj keď nie každému sú jasné všetky súvislosti. A to je práve to, čo teraz sa deje. No to hlavné, čo by som teda z tohto pohľadu asi, na čo by som chcel stávať, je to, že vstupujeme do obdobia, ktoré môžeme nazvať zlatý vek. To je obdobie, v ktorom sme kedysi fungovali a do ktorého sme išli do zakrytu. Teda do zatemnenia mysli. Tento celý cyklus obehu slnečnej, teda tejto zmeny všetkých energií trvá 25 920 rokov. Ide o to, že jeden vek, napríklad bol vek Mári, ktorý skončil 21. decembra 2012 a začal vek Velesa. Trvá 1620 rokov. My nemáme zvieratník 12, ale máme starý slovanský kalendár na 16 čertogoch. V podstate tie centrálne hviezdy čertogu, 8 z nich moderná astronómia už zladila, alebo teda našla na ich miestach pulzary. Teda je to dokázané astronomické, aj keď nie každý to chce priamo takto samozrejme prizvať. Z toho samozrejme vyplýva, že sa dejú veci, ktoré sa mení celý svet. Niekto to pripisuje nejakým mocným tohto sveta, povedzme, ja neviem, Trump začal niečo konať alebo podobne. Ono samozrejme je to tak, on niečo koná, ale ten celý architekt tejto zmeny je niekde úplne inde a oveľa ďalej. A možno, že by bolo dobre trošku načrieť ako na úvod. Pokiaľ by niekoho to zaujímalo, samozrejme môžem hovoriť viac, ale nechcem, aby toto bolo nejaké ideologické okienko na slovanstvo. To sú v podstate fakty z pohľadu metafyziky bez pripisovania. Hej. V podstate také nejaké by sme mohli povedať ako okienko do geopolitiky. V podstate pred tohto roku 26. júna, teda 26.6., sa odohrala jedna veľmi závažná vec v New Yorku. Takto ešte, aby som povedal, informácie, ktoré ja budem podávať a teda na ktorých stave, na ktorými pracujeme, sú postavené jednak na našej starej tradícii, všeslovanské, dalo by sa povedať, teda všetkých bielých ľudí na celom svete, aj keď najviac je to z nášho prostredia, aj teda z Európy a zo Sibíry. A potom spolupracujeme, mohol by sa povedať, poznáme sa dobre s jedným pánom, ktorý je zatiaľ, môžeme povedať, v aktívnej službe, povedzme, v spravodajských kruhoch v Ruskej federácii. Teda sú to informácie, ktoré možno, ak teda nepoznáte našu stránku a možno ste sa s nimi nestretli, ale nejak neodporujú tomu, čo sa teraz deje a čo mnohí vidia, aj keď tu sú trošku iné vysvetlenia. V podstate určite to mnohí budete poznať. Sú také seriály, ako napríklad Act X, hej, X-Files a podobne. V podstate všetky veľmoci také v tejto oblasti, či už sú to Spojené štáty, Rusko, a pravdepodobne Británia, v tejto oblasti asi Izrael, Francúzsko a podobne, majú špeciálne zložky, alebo teda špeciálne oddelenia v spravodajských kruhoch, v spravodajských službách, ktoré sa zapodievajú práve týmito psi technológiami. Hej. Psi, to od gréckého slova psi, ako duša, psychika, psychológia a podobne. Teda práca a ovládanie alebo vysvetlenie javov ľudskej psychiky, hej, čo je za tým všetkým. No a tieto služby možno poznáte niektorí nedávno, no pomerne dávnejšie, zo snulého generála Ratníkova, to bol tiež z takejto služby. No a z takejto služby možno povedať, máme aj my tieto informácie. Teda sú to svojím spôsobom buď teda spravodajské, alebo teda sú priamo z kanálu, hej, metafyziky, teda našej, hej, slovanskej. Tie veci, ktoré sa začínajú diať, je o to, že podľa starých textov, máme takú knihu Múdrosti Peruna, bolo napísané, to bola predpoveď, že na 7 kruhov života bude celý svet zahalený v temnote. To je, ak tento začiatok temnoty kladieme na rok 988, teda pokresťančenie Slovanov, tak 7 kruhov života, kruh života v našom ponímaní je 1 je 144 rokov, krát 7 to je 1008 rokov, teda od 988 po roku 1008 rokov bolo 1996. V 96. roku začalo pomaly končiť tá najväčšia temnota, ktorá je pred svitaním. A od tohoto okamihu sa tie zmeny, ktoré prichádzajú na svet, už rátame v tzv. Kruhoch liet, to je 16 rokov. Ak zoberieme 96 a 16 je 2012, čiže to bol prvý taký známy, vo verejnosti známy, dalo by sa povedať, dátum, kedy sa čakal koniec sveta a podobné veci. Áno, nastala zlomová epocha, začalo sa inak, povedzme, inak orientovať vektor vývoja, času, priestoru a podobne. A to je zároveň čas, kedy ten, komu, hovorím zase z pohľadu metafyziky, komu naozaj patrí zem, kto má na ňu právo, ktorý začal si uplatňovať právo, pretože človek žijúci na povrchu už začínal byť schopný prijímať tie energie, ktoré mali naši predkovia, keď písali staré texty. To, že to takto môže byť, že sa to dá predpovedať, som práve povedal tým, že vlastne sú to kozmické cykly. Nie je to, že niekto si sadol a vymyslel niečo, dá sa to teda vypočítať. Od roku 2012 bude možno 2 alebo 3, nevieme, možno, že dokonca bude stačiť jeden cyklus 16 rokov, to znamená od 2012, 16 2028, v roku 2028 budú kompletne zrejme tieto premeny ukončené, ukončí sa ráno Svaroga a budeme žiť v plnom toku energie. Tu je teraz ten problém, že málo kto vôbec tuší, čo to je, niečo také, a byť v plnom toku energie, a nie je vôbec tajomstvom, že nebude tam masový prechod a nebude automaticky. A okrem toho, ten, ktorému môžeme nazývať o tretia sila, alebo ten, ktorý komu patrí Zem, teda majiteľ, nie je to bytosť, ktorú môžete nájsť na nejaké adrese na Zemi, ale všetky tieto veci ovláda. Začal si uplatňovať toto právo a postupne začal, alebo táto sila začala odstraňovať to, čo bráni, nazvime to povedzme, vývoju človeka, aby sa vrátil tam, kde patrí. Napríklad v roku 2017 boli úplne odstranené všetky staré anglické rody, teda tie satanistické, a vôbec poloha. Ja by som si chcel overiť, počuť ma?
Áno, áno, ste slyšet.
Áno, výborne.
Ste slyšet, výborne. Pokračujte.
Lebo ja, je to trošku nezvyklo, ja som na telefóne, hej. Som to musel reinštalovať. Takže začalo postupne preberanie toho, čo môžeme nazývať moc. V roku, v tom súčasťou, teda vlastne o čo ide, hej, tu je trošku dôležité si uvedomiť, že kto je to človek v našom ponímaní, teda ten, kto má právo žiť na Zemi a kto v podstate mal by sa tu vyvíjať. Človek je bytosť, ktorá je zostavená z nášho pohľadu z fyzického tela, duše, ducha a živatmy. Živatma je zrejme nový, teda pre mnohých asi nový výraz. Je to, môžeme nazvať to čiastočka stvoriteľa. Teda všetci človekovia máme výraz v našom jazyku, aj človek, aj v slovenčine, aj v češtine, a ľudia. Oni nám povedali, že človek je jednotné číslo, ľudia je množné číslo. No treba povedať, že človekovia a ľudia sú dve rozdielne kategórie. Je tam iná váha slova, lebo to sa ráta cez, no to už je bukvica alebo kabala, kto je v tom doma. Teda tým, ktorí všetci, ktorí majú živatmu, teda ten človek, ktorého my môžeme nazvať biely, ktorý patrí Zem, ten je, všetci dokopy sú to, čo sa volá stvoriteľ. A teda nemôžeme čakať, že príde niekto a bude z nás niečo robiť. My práve musíme nadobúdať, máme teraz na to kanály, máme možnosti, znalosti, aj schopnosti, aby sme dokázali, lebo to je naša úloha, prevzať si Zem nazad. Ono je, možno poznáte tie tri také vedické základné otázky. Každý človek mal vedieť, odpovedať na tri otázky. Kto som, prečo som prišiel na tento svet a čo bude so mnou po smrti. No to už je viazané síce s metafyzikou. Po fyzickej stránke je to tak, že v podstate živatma je mimo času a priestoru, to je v tej časti, ktorú voláme práv. To je svet príčin z pohľadu všeho míru, teda z pohľadu všetkých vesmírov, svetov, paralelných vesmírov, svetov a všetkých a všetkého možného. Je to svet mimo nášho ponímania, je to zdroj životnej energie, ktorá odtiaľ vychádza už do jemnohmotného sveta. Jemnohmotný svet, to je ten svet energie alebo predkov, duchov a podobne, ktorý my nazývame NAV. Tam samozrejme je viacero štruktúr. Od 256. dimenzie je nazývaný Svarga alebo Nebesia. Ezoterici túto časť delia na astrálny svet, to je taký ten nižší svet nad materiálnym. Tam v podstate prebývajú tie bytosti alebo tie duše, v prípade človeka to je duša, v prípade iných to sú také tiež softverové predpoklady, aby mohol hardware, teda telo, existovať v rámci reinkarnácií. A potom je vyššia časť toho, čo my voláme NAV, ako to delá ezoterici, to je mentálny svet. V podstate materiálny svet, materiálny objekt, to je jedno jaký, či je to kameň, človek, humanoid, zviera, rastlina, minerál, čokoľvek, môže existovať dovtedy, kým má príčinu svojej existencie v astrále. Pokiaľ existuje napojenie medzi astrálom, astrálnym subjektom a fyzickým telom, tak to ezoterici to zvyknú nazývať astrálna matrica. Vtedy niektorí to domutávajú názov aj duša. Vtedy tá bytosť môže existovať. Teraz bez hľadu na to, hej, povedzme diamant ako dlho žije, alebo človek ako dlho žije, pokiaľ existuje táto linka, materiálna bytosť existuje. Ak je táto linka pretrhnutá, nastáva to, čo voláme na fyzickej úrovni smrť, ale pokračuje ďalej existencia na úrovni astrálny. Ale astrálny svet je v podstate také obsluha, dá sa povedať, hardveru, ale myslenie a podobné fakulty, ak by sme to takto zhruba povedali, to je uložené vo vyšších sférach navy, teda v mentálnom svete. A to znamená, že objekt v astrálnom svete môže existovať dovtedy, pokiaľ je linka na mentálny svet. Niektorí to, často to nazývajú ezoterici, alebo kabala to tak asi nazýva. Je takzvaná mentálna matrica. Tam platí to isté, pokiaľ existuje mentálna matrica, tak objekt v astrálnom svete, teda nižšie pod mentálnym, žije a môže sa nejakú dobu reinkarnovať. Teda pokiaľ nesplní tú úlohu, ktorú má, pokiaľ je to človek. Čiže to je z takého pohľadu povedané zhruba asi ten svet neviditeľný, teda svet duchov a predkov, alebo svet energii, alebo teda energeticko-informačných polí, ktorý nevidíme, voláme ho jemnohmotný, ale je to tak či onak hmotný svet. A potom je náš svet materiálny, v ktorom žijeme my. No, už, či už tak, alebo onak. Ale nie je to také jednoduché, ako každý človek má okolo seba štruktúru jemnohmotných tiel a existuje jemnohmotné tela, alebo tela z tých jemných hmoty, to sú jednak štruktúry, každé telo, ktoré má každá čakra. Je to duša a môžeme nazvať to aj duch, aj keď duch je priamo linka dopravy v prípade človeka, aj nie v prípade toho, čo opisuje kabala, hoci je tam taký istý názov. A okolo človeka je tým pádom vytvárané, okolo každého fyzického objektu je vytvárané energeticko-informačné pole, aj teda je nasmerovaný vektor jeho pôsobenia, ako žije, čo robí, ako funguje, kde smeruje a podobne, ak by sme to takto z takéhoto pohľadu chceli brať. Ale asi každý vie, alebo si vie predstaviť, alebo počul o tom, že okolo tela je tzv. Biopole. Niektorí hovoria aj o aure. Treba povedať, že aura nie je, je to, čo voláme z telo strednej materializácie. To nie je príčinou, ale dôsledkom existencie fyzického tela. Pretože pokiaľ sú orgány v poriadku, sú, je tam správny pomer všetkých živlov, tak vyžarujú samozrejme svoje žiarenia. Podľa toho žiarenia všetky tieto žiarenia bunky, ktoré vyžarujú jednotlivo, sa vytvára to, čo voláme aura. Áno, podľa aury je možné zistiť, usúdiť o zdraví a podobných vlastnostiach človeka, ale je to dôsledok existencie fyzickej, nie príčina. Príčinu nevidno, to sú tie jemnohmotné tela. Ale práve tak, ako celý človek je v nejakom poli, človek je ešte napojený aj linkou, ktorá pokračuje od srdca nadol do, povedzme, do srdca zeme. Toto má len biely človek, toto napojenie, teda a je opisované v našej mytológii slovanskej. A ako je človek v nejakom biopoli, tak aj tá časť sveta, v ktorej my žijeme, je ako keby vybratá z toho ohromného vesmíru, všeho míru, pretože keby sme boli priamo v tom kontakte, to agresívne prostredie, nemohol by existovať život. Takže určitá časť rozmernosti alebo dimenzií je uložená v tom, čo voláme 12-rozmerná hra, pretože je na 12 dimenziách. Od 1. po 7. je materiálne telo, a od 8. po 9. je ešte delená časť hry a to by som asi, no nechcel by som veľmi ďaleko zachádzať. Skrátka, je to akási taká kapsula v obrovskom vesmíre, ktorá neobsahuje len Zem, ale aj niektoré galaxie, teda časť vesmíru. A ide o to, že táto hra vždy je postavená, hra je to preto, lebo niekto si povedal, čo to je za slovo, hej, že hra to je niečo na zabavu, ale aj život je hra. Hra je to nazývané preto, aj s tými kanály, ktoré idú za strálu, alebo teda z toho jednohmotného sveta, pretože je to niečo, čo má svoje pravidlá.
Teď ste nám opäť vypadli. Čo sa nazýva? Už je to lepší.
Áno.
No, teď ste nám malinko vypadl. Takže skúste znovu.
Ale neviete, odkiaľ.
Jenom asi na 30 vteřin jste vypadlo, takže normálně pokračujte tam, kde jste přestal.
Dobre, no, zkrátka tým chcem povedať, že ešte existujú vo vesmíre také ako keby kapsule, ktoré obsahujú aj, možno aj dokonca galaxie, ktoré je potrebné absolvovať a vrátiť sa stade naspäť. To je to, čo má za úlohu živatma. Hej? A z toho teda vyplýva, že keďže oni sú dočasné, hoci môže ísť o miliardy rokov, tak vždy po nejakom čase dojde k rozpadu tejto štruktúry. No a to je práve obdobie, v ktorom žijeme. Pretože v podstate naša slnečná sústava, ako som vravel, obieha s ostatnými slnečnými sústavami. Teda čertok je to, astronomia to nepozná, to je také zoskupenie vo vesmíre, kedy slnečné sústavy obiehajú okolo centrálneho slnka, môžeme ho nazvať povedzme pulzar, teda toho žiarenia, to je žiarenie v astrálnom svete, teda aj vplýva na prácu mozgu, ale nevidno ho bežným okom. Do vzdialenosti 550 svetelných rokov. Teda keď hovoríme o súhviezdi, tam nie je jasné, že či tie hviezdy sú blízko pri sebe, alebo či jedna je, ja neviem, 10 svetelných rokov a druhá miliardu. Čiže Čertok je, je niečo také. A okolo stredu Čertoku obiehajú všetky slnečné sústavy, ktoré patria do tohoto zoskupenia vo vesmíre, z periódu okolo 33 miliónov rokov. Hovorím o slovanskej povedzme astronomii, keby naše tradičné, ktorá je v starých textoch opísaná. A celý Čertok, a týchto je 16 viditeľných v našej Zeme dookola, obieha okolo centra galaxie z periódu okolo 250 miliónov rokov. Samozrejme, galaxia obieha okolo metagalaxie, metagalaxia okolo vesmíru, ten zrejme okolo metavesmíru, no proste ako hore, tak dole, hej. Ako vnútri, tak na vonok. Skrátka, to je vývoj bez koncov. Dôležité je vedieť to, že tá časť vesmíru, ktorú my nazývame 12-rozmerná hra, je od 1. po 9. rozmernú dimenziu, v podstate, ako som vravel, od 1. po 7. podľa našej kozmológie, alebo teda podľa svetoponímania, telo človeka pozostáva zo 144, to je také posvetné číslo, základných čakier, ale hovoríme o 7, preto, lebo je 7 nad sebou v stĺpcoch. Tieto vytvárajú priamo, každé z nich vytvára svoje vlastné telo, ktoré dokopy tvoria tiež taký nejaký náš obal, by sme mohli nazvať. A cez tieto čakry sme zároveň napojení na tento ohromný priestor, ktorý je okolo nás, teda sme vždy v strede vesmíru, dalo by sa povedať. Podľa toho, na akej úrovni, na akej výške čakry, ktorá je zároveň aj daná dimenzia, rozmernosť, je umiestnené vedomie. Vedomie je to, čo nazývame uvedomenie si určitého znania. Tak môžeme hovoriť o tom, na akom vývoji je človek. To možno by som asi dneska tiež do toho až tak nešiel, ale v podstate podľa toho, kde je väčšinu časť dňa mysel človeka, my vieme podľa toho zistiť, na akej úrovni je vyvinutý. To je priama úmernosť. Čiže na prvej, druhej, tretej, piatej čakre, čo znamená prvú, druhú, tretiu, piatú dimenziu zároveň. To si mnohí milia. Čakajú piatú dimenziu. Piaté dimenzii sme už dávno, aj podľa toho, ako to je. Len po siedmu je fyzické telo. Zároveň na siedme sú umiestnené egregory, siedma, šiesta, v podstate tam sú aj matrice egregoriálne štruktúry. Na osme je smrť. A na deviatej sú sily, ktoré nazývame bohovia. Aj tí sa delia na svetlú a tmavú stránku. Lenže človek je ten, ktorý má telo, dušu, živatmu, ale živatma je umiestnená v 16. dimenzii, teda ďaleko vyššie nad bohmi, keby sme to takto zobrali. Problém je ten, alebo teda problém, že ako som opisoval tie kruhy, ktoré vlastne ten deň, v podstate ako je v podstate ten zákryt, hej, tie najmenšie cykly sú okolo tých 25 tisíc rokov, 25 920 presne, to je 1620 krát 16, tak oni obiehajú, my neobiehame po kruhových dráhach, pretože keďže Slnko sa pohybuje okolo stredu centrálnej hviezdy Čertogu, tak planety, ktoré sú okolo neho, nejdu po kruhových dráhach, ale idú po špirálach. Teda silové pôsobenie, pomery, fyzikálne zákony a všetko nie je také, ako nás učia. Lebo je rozdiel samozrejme, či Slnko stojí väčšine vo vesmíre a okolo neho čosi lieta, alebo či celé Slnko a slnečná sústava obieha kolo čohosi, toto zase kolo čohosi a tak podobne. Preto nevždy sedia tie fyzikálne zákony a preto sú aj sem tam prídu také teórie ako plocha Zem a podobne, ale v podstate to nie je tak, ako tá plocha Zem, dá sa vysvetliť, prečo to tak je, alebo prečo to tak nie je, aj keď obsahuje niektoré veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Tento cyklus, keďže trvá cirka 25 920 cirka tých 26 tisíc rokov, on samozrejme má nejaké periódy a ide po nejakých stupňoch. Veľmi dlho trvalo, že sme chodili a sme sa vracali stále deň svaroga, noc svaroga, deň svaroga, noc svaroga a podobne. Hej. Rozumieme, všetkému nerozumieme a preto nás riadi aj iní. Rozumieme, všetkému nerozumieme. Hej. To je osud bieleho človeka. Ale teraz sme zároveň ukončili nielen poslednú Kali-jugu, teda noc svaroga, tým 21. decembrom 2012 a teraz tých 16-ročných cykloch, ale ďalší cyklus, ktorý trvá 750 tisíc rokov. To znamená, celá hra prechádza do vyšších dimenzií. A to, čo bude po 9. dimenziu vrátane, bude jednoducho zlikvidované. Teda komu vedomie ostane v týchto nízkych rozmernostiach a nebude sa snažiť dostať hore, to je 10, 11, 12, to je to, čo voláme zlatý vek. Lebo to podľa všetkého, ako to vyzerá, bude najspodnejšie dimenzie budú novej hry. No, neviem, ak by som to jednoduchšie vysvetlil. Teda chcem povedať, že to, čo príde nové, to bude nová kvalita. To nebude, alebo už to nastupuje, to nebude to, že cena, ale to bude o hodnote. A toto si mnohí nevedia vysvetliť, pretože teraz si myslia, že keď teraz teda napríklad krachne teda svetový systém peňažný, tak nám keď budeme mať diamanty a zlato, tak to vydrží. No, to je taký trošku veľmi... To je taký pohľad z týchto rozmerností dimenzií, ktoré teraz žijeme. A naša tradičná kultúra slovanská bola postavená nie na peniazoch, ale na mene. Mena, no dneska nazývame to, že to je mena dolár, je ako valuta alebo niečo podobné. To je starý názov. Všetky slovanské jazyky ho používali. A my sme mali tie naše obchodné centra na jarmokoch. Tam sa menilo podľa toho, kto má jakú potrebu. To znamená, keď niekto vie dochovať koňa, tak môže predávať kone. Ale nevie si urobiť napríklad sekeru. Niekto vie urobiť sekeru, ale nevie, ako sa dostať ku koňovi. To znamená, keď jeden má koňa a potrebuje sekeru a druhý má sekeru a nemá koňa, jednoducho to vymenia. Bez ohľadu na to, aká je tam cena, prehatávanie cez valuty, referenčné body a podobne. Toto je možno ťažko pochopiteľné, ale to je jedna z tých stránok novej veci, ktorá príde, na ktorú treba byť nachystaný. A to je to, čo Vanga hovorila, že pri tom sčítavaní, teda pri tom nástupe nového veku, a nepomôže tým, ktorým zle robili ani miesto na zemi, ani peniaze. Lebo v podstate, keď niekto sa dokáže okrádať, napríklad politici a podobne, hej, privatizácie veľké a všetky tieto veci, čo sme zažili, keď rozbijali republiku, tak to znamená, že kto je chamtivejší a kto dokáže viacej pre seba urobiť, tak ten je lepší, lebo má dneska viacej majetku. Z pohľadu noci Svaroga to je tak. Ale na Vyslni to bude veľký problém. Hej. No a teraz to takéto pozadie. Hej. Teraz niekoľko bodov súvisiacich s tými zmenami, ktoré sú. Ja by som možno začal trošku do tej, nazvime to geopolitika. Tieto informácie, hoci sa môžu zdať divné, oni sedia s metafyzickými údajmi, ktoré máme, ale sú podávané z tých zdrojov, povedzme, spravodajských z ruských kruhov. V podstate prvá vec, ktorá nám teraz prišla poslednú dobu, posledné dva roky, je akýsi vírus, ktorý prišiel a zabíja. No, vírus ako všetko ostatné žije na určitej dimenzii a platí pravidlo, že kto je schopný, kto má mysel na dimenzii o 3 a viac vyššiu, má právo rozhodovať o tých spodných. Čiže keď hovoríme o niekom nejakej tretej sile, ktorá je ďaleko nad zemou, tak nemá právo si podriadiť akúkoľvek štruktúru na zemi. Takže nejaká skupina, nazvime ich povedzme reptiliáni, aj keď možno niekomu sa to bude zdať divné, už niekoľko storočí nás ovláda ako dojné kravy, pretože ten, kto má živatmu, ten je napojený na to životnú energiu dopravy, príde tu, keď nevie, o čo sa deje, je dobrá dojná krava, je využitý, zomre, keďže nenaplní lohu, musí sa ako samsára dotočiť v reinkarnáciách, no a kto si má baterky na staročíka. No, toto teraz bude skončené. Takže keď už to bolo jasné, že to prechádza do stavu, ktorý nie je želateľný, tak tá centrála reptiliánov, ktorá bola umiestnená v takých priestoroch betonových pod New Yorkom a veľmi dlho vydávala pokyny, čo sa volajú svetová vláda, tak vymyslela niečo, čo by malo dostať po totálnu kontrolu človeka už teda definitívne a tým výtvorom bol vírus. Ten sa vyvíjal veľmi dlho. Teraz druhá vec je, kto to fyzicky platil, financoval v jakých laboratóriách. Ide o to, skade prišli pokyny, ako to riadil, aké technológie boli používané. Ja hovorím o tom. Môžete mi začať hovoriť niektorí veľa mien. Ja hovorím o tých informáciách, ktoré mám hovoriť z týchto spravodajských kruhov. Čiže vytvorilo sa čosi. To čosi sa má dostať do každého človeka, vlastne už sa aj dostalo. Potom tam sú čiastočky umelej inteligencie, tam sú identifikátory, komu to patrí. To sú všetko predmety na úrovni molekuly, lebo to sú nanotechnológie, ktoré sa ale dajú riadiť zvonku externe. Na to oni budovali tie siete známe 5G, 7G a podobne. Okrem iného, na pokyny mali, viete, s niekým robiť to, s tým tam to takto to bolo nejako myslené. Ale stalo sa to, čo už nebolo očakávané, pretože ráno svarok a energie sú iné. Majiteľ Zeme prevzal kontrolu nad vírusom a vírus sa začal chovať divne oproti pôvodnému zámeru reptiliánov. Sú zdokumentované prípady, hovorím opäť, to sú informácie z tých spravodajských krov, keď napríklad človek po 60-ke dostal tento vírus, on sa aktivizoval a došlo k úplnému ovládeniu vnútorných orgánov. Teda z pohľadu reptiliánov tento projekt zlyhal. dostal sa pod cudzú kontrolu, ďaleko vyššiu, na ktorú oni nemajú.
Môžu do toho, pardon, môžu do toho vstoupit. Ano? Môžete tohle ešte jednou zopakovať? Že sú teda prípady, že se stalo, že niekto, kto dostal ten vírus, takže to zapůsobilo zcela opačně. Ano, tudíž, ano. Že ten efekt nebyl smrtelný, ale omlazující.
Ale ja to celé musím povedať. Hej?
Aha, pardon.
To je pôvodná verzia, s ktorou to začalo. Keď tá sila, hej, tí reptiliáni zistili, že to nevyšlo, museli vynájsť nový spôsob, ako nakaziť nevinných a aby vyzdravili vinný. To, čo robia stále, hej, že oni vytvárajú karmu, my ju odpracovávame. Teda tak sme to robievali. Z nevedomosti. Tak preto zaviedli rýchlo očkovanie. Už očkovanie je biologická zbraň. Ja som bol prekvapený. Moja mama niekedy v 60. alebo 61. roku končila Karlovú univerzitu v Prahe a pravila, že už koncom 50. rokov ju učili, že Západ vytvára biologickú zbraň, ktorou chce potom proti nám použiť. Tak ono vlastne je tá zbraň tu, hej. Keďže aj tu nastali už mutácie, teda to, čo nechceli, tak preto musia dodávať a dorábať a dodávať ďalšie a ďalšie komponenty. Hej. Preto viete, už teraz je tá tretia vlna, alebo čo to je očkovanie. Ale tu je teraz toho trošku viac. A dôležité je to, že tá skupina, ktorá sídlila možno staročia pod New Yorkom, v nejakých tam betonových krytoch, teda tí reptiliáni, oni keďže neverili nikomu na Zemi, tak tých, ktorých oni stanovili, aby robili dozor nad vládou, to je to, čo asi populárne každý volá svetová vláda, oni im dodávali informácie, povedzme, nazvime to tak, na papieroch každých 10 dní. Nechceli nikdy dávať všetko vopred. Čiže všetky technologické výdobytky, oni sa zapodievali najmä vývojom mikroprocesorové techniky, lebo ona bola hlavne navrhovaná tam, už vyrábaná, môže byť na Zemi, pretože všetky komponenty, ktoré majú mikroprocesory od dneska od hodiniek po lokomotívu, všetko, majú aj také obvody, ktoré za určité okolnosti púšťajú frekvencie, ktoré spôsobujú ovládanie človeka, teda navnúcovanie mu cudzej vôle, dalo by sa povedať. Hej. To je z pohľadu konov vesmíru nepripustné, za to je trest. A potom samozrejme ďalšie technológie už celkovo, kde sa tieto komponenty používajú na ovládanie človeka ako takého, aby bol dobrá krava, ale aby nerozmýšľal, teda dojna. Asi tak. Keďže dostali varovanie, že už musia s týmto skončiť, ale aby sme sa tak rozumeli, oni sú z pohľadu nás nízkorozmerné bytosti. To znamená, pri tom prechode, ktorý ich čaká, to je pre nich koniec. To je fyzická likvidácia. Hej? A v podstate toto je pred nami. Ale je tu ďalší problém, že človek, ako som vravel, pozostáva z tela, z duše, ducha a živatmi a živatma je čiastočka stvoriteľa. Živatma je vlastne vedomie. Podľa toho, na jakej výške je živatma v prípade človeka, toľko chápe alebo nechápe. A je tu ďalšia, a to je z mnohých pohľadov je strašná vec, a to je tá, že človek, ktorý má živatmu, by toto živatmou dokáže vytvárať fyzickú realitu. To nedokážu tí, ktorí nás ovládajú. Vrátane reptiliánov. Poviem prečo. Alebo teda o čo vlastne ide. Keď oni dokážu umiestniť naše vedomie do oblasti strachov, to je minus prvá, minus druhá, minus tretia dimenzia, poťažne po šiestu, tak my napríklad minus tretia dimenzia, to sa prejavuje vtedy, alebo vtedy sme v tých frekvenciách, alebo v tých energiách, ktoré keď naše mysli prevládajú také myšlienky ako čo budem jesť, nevyhodia ma z roboty, čo budem mať čo deťom dať obliesť, zjesť, budem môcť platiť dane, všetky tie strachy, ktoré sú. Pokiaľ sme na úrovni prvej, druhej, tretej, pokiaľ je vedomie človeka v zápornej časti, teda v strachu, tak vytvára aj takú realitu. To znamená, že pokiaľ niekto sleduje takéto správy a šíri ich ďalej, a čo je zlé, a čo nám urobia, a čo je podobné, tak vlastne vytvára túto fyzickú realitu. A pokiaľ nebude viacej tých myslí, ktoré očakávajú dobro, šťastie a všetky tie veci, ktoré majú byť, no vtedy majú šancu tento svet udržať. Ale už aj to je neskoro. Len ide o to, že každý človek, ktorý skáče na neoverené informácie, kadečo šíri a hovorí, vlastne umožňuje udržiavať z pohľadu metafyziky z pohľadu príčin tento svet. Už ak sa prejavuje materiálne, je druhá vec. Teda oni, ak dokážu udržať svet v strachu, tak tým chcú zabrániť, aby živatmi vystúpili hore a teda tá tretia sila alebo ten majiteľ nebude, tak teda to je ich plán pravdepodobne, nebude riskovať, že tí, ktorí sa majú zachrániť, budú utopení. Teda oni takto chcú zabrániť tomuto výstupu, pretože výstup do zlatého veku mysle, to je, hovoríme o 10., 11., 12. čakre, aj dimenzii, znamená likvidáciu tých spodných a teda oni končia. Je to možno takto zložito povedané, ale je to tak. No ale čo sa teraz stalo? Keďže varovania neprešli, boli odignorované, oni ratajú s tým, vlastne to, že zmena nie je rýchla, že už to nie je to, ide o to, že kto si sa snaží ušetriť čo najviac životov človeka. Aj? Lebo keby bola rýchla zmena, tak oni nás, no majú prostriedky, môžu veľmi veľa proti nám použiť. Aj? A my, väčšina národa, povedzme si tak, v každej krajine je dosť naivná. Verí správam, verí politikom a podobne. Aj? Verí dneska lekárom a tak ďalej, lebo nerozmýšľa sama. Takže s týmto sa kalkuluje, prečo to ide tak pomaly, ale už to nepôjde veľmi, už sa brzdiť veľmi nebude, tak to vyzerá. Teda keďže tu sa došlo na doraz a ďalej nebol možný pohyb, tak 26.6. tohto roku sa došlo likvidácii tejto bázy pod New Yorkom. Ten človek, ktorý mi to opisoval, sa náhodou nachádzal v New Yorku, ako hovorí, bolo to niečo ako keby divný druh zemetrasenia, taký zvláštny. Ale zvieratá sa chovali úplne inak, hej? Že bolo vidno, že to bolo zrejme nejaký otras, možno teda sú nejaké jednotky, tieto jednotky, okrem iného, sú to časti ruskej armády, časti americkej armády, ale ani jedna nepodlieha veleniu vlády. To už riadi kto si iný. Hej? Teraz by som o tých detailov nešiel, to je dosť zložité. Čiže došlo k likvidácii, pritom bol nejaký otras, ale nedošlo k prepadnutiu do pozemných priestorov a podobne, likvidácie tejto základne. Tu ešte je taká kuriózna vec, že tá likvidácia bola urobená tak, aby bol 100% výsledok, že neprežije nikto z nich, že došlo aj k narušeniu stien a do tých priestorov vošla morská voda. Teda bolo to aj zaplavené. Neprežil tam ani jeden reptilián, ktorý tam bol. Tí, ktorí boli náhodou na povrchu, Už hoci ešte niekoľko ich práve po mne mohlo ostať, tí už postupne strácajú tie schopnosti, pretože vplyvom toho žiarenia, ktoré prichádza, sa ich genetika mení na bežnú ľudskú. Teda nebudú môcť zmiznúť pred očami a robiť tie veci, ktoré doteraz robili, lebo oni mali také schopnosti, vedeli prechádzať do iných dimenzií, teda do iných vibrácií, frekvencií, že sme neboli pre nich, že sme my ich nevideli. A došlo k zaplaveniu teda tých priestorov. Ale v tých priestoroch bolo okrem iného, tam boli nejaké množstvo zlata, ktoré oni zbierajú a ktoré im akože človek si uskladňuje v nejakých pevnostiach v Amerike a podobne. V podstate to všetko išlo týmto mimozemšťanom, okrem tej časti, ktorá sa možno používa na nejaké šperky a podobne. A toto bolo zaplavené tiež. Ale existuje nejaká taká dohoda, mám ju presne citovať, ktorá hovorí o tom, že keď sa niečo dostane pod kontrolu od domoci jedného živlu, tak bytosti žijúce v tom živlu ako v domácom prostredí majú právo si to zobrať. Na morskom dne žijú nejaké civilizácie, minimálne teda jedna, ktoré sú ďaleko, práve po mne asi vyspelejšie ako to, čo je na povrchu, ale to hovoríme o morskom dne, teda o hĺbkach v kilometroch radovo, hej, tam, kde nedosiahnu bežné ponorky ani podobné zariadenia. No oni jednoducho si toto zlato zobrali ešte ten deň. No podľa informácií, ktoré mám toho známeho, tak na druhý deň sa stalo niečo, čo už sa nestalo od čas studenej vojny. Všetky americké flotily vyplávali na moria. Samozrejme, ruská flotila ich monitorovala, čo to robia. Oni akými si prístrojmi, podľa informácií, ktoré máme, nie pozemského pôvodu, hľadali toto zlato po morskom dne. No, hovoríme o 6. mesiaci. Oni sa nakoniec nejakým zlatom vrátili, čo si priniesli naspäť, ale bolo to veľmi mizivé percento, ale čo je hlavné je to, že oni ho už nedosiahli, nenadobudli naspäť silou, ale dostali podmienku, že ak niečo chcú naspäť, musia dodať tej druhej civilizácii, jak sa to volá po slovensky, prvky vzácnych zemín, tie také vzácne kovy. Čiže už to bola len výmena. To bol prvý signál toho, že pravdepodobne ešte pred koncom roka alebo v dohľadnej dobe, a ten sa už ráta na mesiace, dôjde k takému oslabeniu americkej vojenskej moci, že už nebude, už to nikdy nebude to, čo bolo. To bolo taký, to ešte z toho 6. mesiaca bolo varovanie. Hej. Ďalší dopad tohto, tejto udalosti bol ten, že od 26.6. prestali docházať na svetovej vláde písomné pokyny, čo ma, ja neviem, či to na 10 dní, či na týždeň, na nejaké krátke obdobie. Čiže ak si to všimnete a poskladáte dokopy, do 26, teda do 6. mesiaca, veľmi, aspoň na Slovensku, sa veľmi rázným spôsobom menili tie GSM stanice z tých bežných 3G, 4G na 5G. Od 6. mesiaca som nevidel, a my chodíme po celom Slovensku, ani jednu zmenu, teda oni dávajú technológie len čiastočne. Tieto mali byť v novembri, teda v tomto mesiaci pustené. Očividne to už nie je to ako dokončiť. A teraz, keď ste si to trošku tak všimli, čo sa začalo diať, tak všetky vlády upadli v podstate do chaosu. Oni staročia fungovali tak, že dostávali pokyny, a to vlastne jedno, kto je v tom parlamente, v akékoľvek krajine. Voľby sú stále, doteraz boli teda, hej, boli po takovéto kontrolu, aspoň tie celoštátne. A to aj vysvetľuje to, že no, to je pravdepodobne asi aj váš prípad, aj na Slovensku sú také prípady, že sú aj populárne strany a nedostanú sa do parlamentu, ale zase druhé neveľmi populárne sa dostanú. Ide o to, že vždy tí šéfovia tých strán museli práve s týmito zložkami uzavrieť dohodu, že budú robiť to alebo ono, a keď nie, tak tam nebudú. Čiže to, čo sa doteraz dialo, bolo pod centrálnou kontrolou. Keďže toto prestalo existovať, oni teraz nevedia, teraz je otázka, ako budú títo naozaj reagovať. Je? Niekto možno pôjde do extrému, niekto možno pochopí, že asi je zle, niekto si to nevie vysvetliť, niekomu to možno nedochádza. Je? V každom prípade od 6. mesiaca už vidno, že nevedia teraz presne, čo robiť. Oni síce nejaké pôvodné plány majú, ale centrálne pokyny neprichádzajú a už nikdy prichádzať nebudú. No, potom je ešte možno zaujímavá z toho geopolitiky ďalšia udalosť, ktorá sa odohrala 7. októbra, teda 7.10. minulý mesiac. Neviem, či to bolo v správach, ja musím pravdu povedať, nepozerám televízor ani nič. Človek tak lepšie žije. Toto sú zase tie informácie z tých ruských zdrojov, teda z tých pravodajských kruhov. A bola v oceáne zastavená americká jadrová ponorka s hlavicami. O čo ide? Podľa tých informácií, ktoré máme, americká vláda dostala ultimátum, že musí odovzdať celý svoj jadrový arzenál inej krajine. Podľa informácií, ktoré máme, bola podmienka tam daná taká, nesmie to byť žiadna krajina aliancie a nesmie to byť ani žiadna anglosaská štruktúra. Hej, teda, viete, oni majú tie, ako je NATO v Európe, tak oni majú tam čosi v Ázii, Austrálii a podobne. A oni samozrejme, teda keď to takto zoberieme, že to nesmie byť NATO, nesmie to byť anglosaská krajina, tak ostávajú dve krajiny na svete, ktoré majú jadrový potenciál, teda majú jadrový arzenál, a to je Rusko a Čína. Teraz, ktorá krajina by to mala byť? Treba povedať, a to už treba dneska jasne s tým rátať, že najväčšou pravdepodobnosťou ten arzenál bude prevzatý ruskou armádou, pretože ruská armáda dneska, opakujem dneska, už nie je tá hlavná zložka pod kontrolou ruskej vlády. Je už v službách, dá sa povedať, toho nastupujúceho nového veku. A takisto je čas americkej armády takto. Teda ten nástup je neodvratný. Je iba o to, aký bude mať fyzický priebeh a ako sa kto dokáže zorientovať, či bude tam, kde má byť v týchto zmenách. Prečo dostala toto ultimátum americká vláda? Pretože, povedzme takto, rozpad Spojených štátov je na obzore. A mnohým štátom, aspoň ja už som 90. rokov v Texase videl, čo ma vtedy prekvapilo, že ako oni nadávajú na centrálnu vládu, majú Spojené štáty, majú tie najbohatšie krajiny, teda New York, Kalifornia, Texas, to je teraz jedno, aké je poradie, majú najväčšie federálne dane. Hoci jedni majú financie, ďalší majú zlato, ďalší majú ropu a majú sa horšie, majú väčšie odvody ako malé krajiny únie, a z tých peňazí oni financujú okolo 1000 vojenských základní po svete. To už sa dávno nepáči bežným Američanom. To nie je tak, ako nám tu podávajú, že aké je to jednotné, ako všetci majú radi vládu. Aj. Je to skratka, a najmä Texas teda. To teraz ide o to, že ktorá krajina sa prvá oddeli. No a pri tomto delení je odôvodnená obava, že americká vláda proti tým krajinám, ktoré sa odpoja a budú sa chcieť odpojiť od Únie, teda čo znamená rozpad Spojených štátov, použije jadrové zbrane. A to tá tretia sila nie je ochotná dopustiť. Preto dostali ultimátum do nejakého času odovzdať svoj jadrový arzenál. Samozrejme, ako zvyčajne to býva, Spojené štáty, teda vláda, ale tak treba oddeliť vždy vládu od národa, odignorovala takýto príkaz, naložila nejaké jadrové hlavice, nevieme, koľko toho bolo, na jadrovú ponorku a túto vyslala podľa všetkých údajov, ktoré sú z tých ruských zdrojov, do Austrálie. Došlo však k tomu, že ponorka bola nasilne zastavená, poškodená, ale zatiaľ takým mekým spôsobom, ako sa vyjadrili, bolo iba 11 zranených. Museli sa vrátiť. Znamená to, že pokiaľ nebudú pokračovať v tom, čo im je nariadené, tak budú pokračovať na území Spojených štátov, teda nazvime to zemetrasenia, povodne, požiare a podobne, ktoré, ak to nepôjde takto, tak rozrušia Spojené štáty takým spôsobom. Čiže niekde v tomto smere sa to teraz pohybuje a to je to, čo sa veľké deje. Samozrejme, ono to asi aj tak vidno teraz, že ten ich tlak na to, na tie vakcinácie, na tie všetky veci, on vychádza teraz, oni majú akúsi dohodu, majú akýsi plán, ale už to nevychádza tak, ako to malo byť. No, potom sa tam samozrejme ešte otázky, čo tam všetko je, jak to ďalej ide a tak, no neviem, či som veľmi veľa nehovoril v kuse, možno, že by ste sa chceli niečo opýtať.
Tak ja sa chcem teda zeptat,
jestli môžu poprosiť. Takže my sme teď všichni v depresi, pretože oni jdou jakoby ráz na ráz, krok za krokem. Takže vy ste říkal, že už... Já bych jen zopakovala pro posluchače, že jsou to de facto informace, jestli ještě byste řekl ten zdroj, zopakoval, a oni teda ty vlády těch jednotlivých států jsou teď v chaosu, že nemají jako ty přesné
ano,
direktivy?
Nemají, ano. Teraz vlastně každá začíná konať viac menej na vlastnú pesť, ale oni mají vybudovanou strukturu, kterou například víme, kde sídlí jeden subjekt, který riadí Evropu, hej? Ďalší riadi Spojené štáty, ďalší riadi Áziu, ale už to sú tí, ktorých vieme mená, vieme adresy, hoci majú nesmiernu moc a bohatstvo, ale oni už nedostávajú nič. Teraz oni samozrejme sa raz do roka, viete, to sú tie Bilderbergové skupiny v Londýne, kde tady sa stretávali, ale už im tam nechodí nikto, kto im dáva pokyny. Teda teraz viac menej začala hra na vlastnú pesť, ale aj tak, oni všetci vedia, že toto teraz končí. Teda tam je toho viacej teraz týka, lebo oni majú tých citlivcov, oni majú magov, oni veľa vedia, ale urobia všetko preto, aby to zastavili. Jedna z tých, neviem, môžeme ešte pokračovať, alebo máte nejakú
ďalšiu? Ešte jednou
zopakoval ten zdroj tých informácií pro posluchače, pretože ja som ráda, když sa to zopakne dvakrát, aby to nezapadlo.
Hlavný zdroj je kanál našej školy, teda rodový kanál, to je metafyzický kanál, povedzme z toho jemnohmotného sveta. A je to kombinované s údajmi zo spravodajských kruhov ruských služieb. V podstate tieto princípy, tieto správy sa viac menej doplňajú. Nie, viac menej doplňajú sa. Jedni sú viac z jedného uhlu pohľadu, druhé z druhého, ale je to tak, no.
No, tak ještě jenom, abychom to více verifikovali, že spousta těch tajných služeb, asi všechny na světě, že to jsou ty tajné výzkumy, kde se de facto metafyzikou zabývají. Sice se o tom nepíše v těch médiích, tak jestli byste tohle jenom malinko mohli rozvést, aby lidé byli v obraze.
No, jde o to, že ta oblast energii a poli byla od nás úplně odobratá, jako keby neexistovala. Oni nás naučili na fyzické tělo, materiálne. A kde si nejaký stvoriteľ, Boh, alebo akokoľvek podľa toho, aké náboženstvo, alebo aká ezoterická skupina, o čo ide. A to, čo je medzi tým, to, čo vykonáva, čo rozhoduje o tom, či žijeme, alebo nejako žijeme, čo vieme, teda ten svet energie, to je to, čo nazývame metafyzika, to nám vlastne odpojili. Ono aj teraz je to mimo, dá sa byť, mimo tých, toho mainstreamu, hej. Ale to zároveň znamená, že spravodajské služby všetkých veľkých štátov, všetkých prvomáde veľmocí, vytvorili špeciálne oddelenia, ktoré sa hlboko ale ešte raz hovorím, hlboko zapodievajú touto problematikou. No tu ma teraz ešte napadá jedna vec. My spolupracujeme s Vedmou Nadeždou zo Sibírie. Ona už, tohto roku sme už boli aj v Čechách na veľkom seminári, to už to zrejme asi viete. Ale tu nastala situácia, že vlastne ten správca duši človekov, to je v podstate Vatikán. A teda v jeho osobe to je vlastne pápež. Hej, teda ako správa. Ono je to dané aj v Evanjeliu. Tam, keď ak niektorí ste čítali Evanjelium, tak tam je prípad, príbeh. Prvo zverbovanie, nazveme tak, apoštol je Andrej. On bol prvý, prešiel. A tam je opísaná situácia, kedy loví ryby, kde si pod stromom oddychuje a priekne mu Ježiš a hovorí, už nebudeš rybárom, nebudeš chytať ryby, ale budeš rybárom duši. Teda vlastne duše, to sú tie energie, z ktorých to celé vytvárajú. Hej. A udržiavanie vedomia, to sa dalo dlhú dobu človeka na nízkej úrovni, v tých prvých troch čakrách, prípadne šiestich, ale na zápornej strane v strachoch. A Vatikán funguje tak, že on keď pokresťančoval naše zeme, všetky zeme Slovanov, vrátane Čiech, Moravy, Slovenska, dnešného Maďarska, Polska, východného Nemecka, Francúzska, v podstate všetkého, hej, Katary, to boli tiež naši. Viete, tam u Katárov tam je známe to heslo toho, ktorý viedol mučenie a dobíjanie hradov. Zabitie ich všetkých, Boh si ich rozsortuje, hej, čiže to je tá kresťanská láska. V podstate to bola mučenie a likvidácie starej kultúry a habanie všetkých kníh. Tieto knihy a artefakty, teda určité predmety, ktoré v tom energetickom informačnom priestore dokážu koncentrovať energiu. Artefakt, to sú také symboly, ktoré navezujú do určitých energetických kanálov, povedzme, jemnohmotného sveta. Či už naše, ktoré idú do jemnohmotného sveta, alebo neskôr oni už to napojujú na egregory, ktoré vytvorili oni. A tieto egregory kolo roku 2018 prestali v podstate pracovať skoro všetky. Predminulého roku prestal pápežovi pracovať, minulého roku už úplne posledný artefakt. Takže oni už nemajú schopnosť stavať na tých, už nemajú možnosť stavať, to sú také ako keby kotvy, matrice, na ktorých to drží, stavať tú, no, celú tú doktrínu, ktorú držali človeka pod kontrolou, celý tú náboženskú mašinériu. A keďže už to došlo veľmi ďaleko, tak v roku 2018 vyslal Vatikán, teda pápež, je známe, že v Rusku najviac je takých ľudí, takých tých energeticky silne pracujúcich, ale v podstate to je, takých je, nie sú iba tam, ale tam sú zvlášť silní. Oslovil teda ruské spravodajské kruhy, služby, aby umožnili stretnutie sa kardinála, ktorého vyslali, aj so svojím doprovodom, s dvomi najsilnejšími človekmi Ruska na tej energetickej úrovni, s mužom aj so ženou. A potom sa udalo v roku 2018, nepamätám si meno toho kardinála, ale to je, mohli by sme ho nazvať, že to je, oni, tí kardináli vlastne zastávajú úrady také správy. Napríklad kardinál Tomko, Slovak, akože, hej, je šéfom tajnej služby Vatikánu. A to je zároveň šéfom všetkých spravodajských služieb vo svete. Teda musia mu podávať hlasenie, keď potrebuje. On to tak nejako to funguje. No a jeden z takých ministrov je práve tento kardinál, ktorý v tom 18. roku išiel na misiu, teda bol vyslaný do Ruska. Boli tam samozrejme, bola urobená predpríprava, spravodajské služby našli tie najsilnejšie subjekty. A ten minister, no, nazvime ho povedzme minister magie, aj so svojím doprovodom prišiel tam. Stretol sa vlastne, ale nie s dvomi, ale s tromi, pretože spravodajská služba vybrala zo žien práve ako najsilnejšiu ženu alebo najsilnejšieho človeka v Rusku v tejto oblasti metafyziky, týchto všetkých činností, práve tú Vedmu Nadeždu, ktorá ku nám chodieva. A potom vybrali mužov, tí sú ale dvojčata, teda oni majú tie schopnosti vtedy, keď sú spolu, hej? Takže preto boli traja. Podstatou, ako nám to opísala Nadežda, toho stretnutia bolo, ale ja poznám aj toho človeka, ktorý vlastne mal za úlohu to organizovať aj z tej spravodajskej strany, bolo, že no, máme také a také artefakty, nefungujú, my by sme vás chceli osloviť, aby ste nám pomohli ich znovu aktivizovať, to sú slovanské artefakty, opakujem pôvodne, lebo na nich vlastne stavajú oni tú štruktúru, ktorou riadia svet, hej, teda vedomie ľudí. Ľudia si myslia, že sa rozhodujú sami a rozhodujú sa podľa toho, čo im kto si podkladá. Je dneska málo kto vie rozlíšiť, či myšlienka je jeho, alebo či mu niekto importoval. Aj keď teraz už tá schopnosť začína rásť. A potom vycvičiť operátora, aby mohli v tom robiť. A ešte im povedal, že peniaze nerozhodujú. No, všetci traja odmietli. Pričom ešte Nadežda, tá naša vedma, hej, dala protinávrh. No však keď im to nefunguje, však to dajte nám, my si to už oživíme. No tak už tým nesúhlasili oni. Hej. Čiže tým chcem povedať, že takéto subjekty, takýchto jednotlivcov, takéto skupiny, všetky spravodajské služby, skutočne silné spravodajské služby monitorujú trvalo. Hej. Hneď vedia, koho nájsť, keď treba. Čiže to je veľmi rozbehnutá činnosť, bez toho neurobia nič, bez magie neurobia nič, to len nás naučili si myslieť, že od toho nič nezáleží a že rozhodujeme my tým, že čítame noviny, počúvame správy, chodíme na voľby a počúvame múdrych politikov.
Ja bych do toho teďka vstoupil, jestli môžu, pretože došla spousta otázek, což je jedna vec. Ešte sa zeptám Marka Adama, jestli má na kolegu diskutujúcího nejakou otázku, na ktorú by sa chcel zeptat. A potom by sme vzali tie otázky, které přišly postupně. Já jsem si taky nějaké poznamenal, takže uvidíme, co z toho dohromady bude. Takže Marek Adam má nějakou otázku na pana...
Ano, ano, Lohu. Já bych se zeptal pana Lauberta, jestli zná třeba filozofii dějin muže, který se jmenuje Giambattista Vico, který hovoří o v podstatě třech fázích vývoje lidské společnosti. V podstatě taková ta zvířecí fáze, potom to heroické období a potom ta třetí fáze, takzvaný věk zlatého lidství. Jestli to znáte a jestli to nějak třeba souvisí i s tím zlatým věkem, tak jak ho interpretujete vy v té vaší teorii. Děkuji.
No, já musím povedat, že nevím všetko, hej, to jméno jsem nepočul, ale v podstatě existují dva také základné směry v princípe vývoja človečenstva alebo človeka. Jeden z nich je vedický a druhý je ten, ktorý môžeme nazvať darwinistický. Hej. Vývoj Darwinov hovorí o tom, že vyvíjali sa druhy náhodným spôsobom, ktorých bolo možno 100 milióny kadejakých vzorcov. Až jedného dňa sa vyvinul každý druh, či už je to zviera, rastlina, minerál, človek alebo čokoľvek, taký, aký je dnes. Táto teória je postavená na dvoch bodoch, ktoré neboli nikdy dokázané, hoci toto učia v školách. Prvá je tá, že musí existovať aj tzv. Spojovací článok. To znamená, medzi žijúcim jedincom, to je jedno, či to je zviera, človek alebo čokoľvek, muselo byť predtým jeden druh, ktorý bol taký ako dnes, len mal čosi jedno, ktoré nebolo vhodné a preto je to eliminované. Napríklad, ja neviem, bežný človek mal by na hlave tretiu ruku alebo niečo podobné. Tu je zase, keď idú do toho archeológovia, paleontológovia a všetky veci, možno ste počuli, neviem, slova na prvé, Kremo, taký Američan, urobil také bestseller, tie sa zapodieval o tých veciach, ktoré nie sú vysvetliteľné. Myslím, že Američan bol. Spočítali, že všetky druhy, ktoré vykopali paleontológovia, archeológovia a všetko možné v zemi, sa rátajú maximálne niečo medzi 300 až 400 tisíc. Teda žiadne desiatky, stovky miliónov, žiadne nepodarené kusy, je tam všade rovnaká logika. Teda doteraz nebola potvrdená Darwinová teória v tej časti, že musí existovať spojovací článok a ten sa nikdy zatiaľ nenašiel. A ani sa nenájde, ja som presvedčený, lebo to je proste nejak inak. Druhá stránka, druhý bod tako postula Darwina bol ten, že bunka vznikla náhodnou pred nejakými 4 miliardami rokov alebo nejako podobne. A k tým, že vznikla bunka, tak postupne už sa mohli potom vznikať živé organizmy. Medzi tým už aj americkí matematici vypočítali, že bunka je taký, to vtedy začiat Darwina to nebolo jasné. Bunka je taký zložitý organizmus, že ak si dobre pamätám ten argument tých matematikov, oni to vysvetlili asi takto. Hej. Píše to Kremo vo svojich knihách, tam sa toto nájde, ale aj v inej literatúre, že ak by bunka mala vzniknúť náhodným spôsobom, tak pravdepodobnosť, že na starom vrakovisku vplyvom poveternostných vplyvov vetru, dažďa, snehu, neviem čoho, všetkého slnečného žiarenia, náhodou vznikne najnovší Boeing 777, je ešte nič. Takže teória, že sa vyvíjali druhy, je proste poďme to slušne, nedokázaná. A ja si myslím, aj nikdy nebude. A potom je vedický pohľad na svet a slovanstvo je vedizmus pôvodne, ktorý hovorí, že od začiatku stvoriteľ stvoril ideálne všetky druhy, pretože je to ako vozidlo, ktoré na určitú časť dráhy je potrebné, aby prešlo. A čo putuje v tom, je to ľudský duch, ktorý sa postupne prevteľuje od jednoduchého stroja po najzložitejší. Takže tým chcem zároveň povedať, že ja neverím v to, že bola nejaká zvieracia fáza, nikdy nebola žiadna zvieracia fáza a to, čo nazývame, Australopithecus, Neandertalec a podobne, to máme vo vedách vysvetlené, to je iný pôvod, to nebol nikdy človek. Takisto už dneska genetici nezvratne dokázali, že keď skúmali genom nielen šimpanzov, ale aj koho to pravili, že je predchodca najbližší, orangutan gorila, tak ich genetický materiál je značne mladší oproti človeku. Takže nepoznám si tú teóriu, ale vývoj druhov nie je potrebný, pretože od počiatku to bolo stvorené dokonale. Menia sa, proste je ako podobné, keď pojazdím auto, kúpim si nové. Keď vynosím nohavice alebo košelu, kúpim si novú. Ale som to stále ja.
Ano, ja vám děkuji a zeptám se ještě na váš názor na takzvanou kreacionistickou koncepci, to znamená teorii stvoření v takovém tom křesťanském pojetí.
No, to je v podstate tá istá kategória. Tam podľa mňa to je úmyselne vytvorená mystifikácia, pretože my máme vlastné kalendáre, máme vlastné letopočty. Podľa našich starých textov, hovorím o slovansko-horijských vedách, je prvýkrát naši predkovia kolonizovali Zem pre 1,5 miliardov rokov. Odtedy sa odohralo veľa rozličných situácií. Zem bola, boli sme skoro vyhubení, potom opäť to bolo podobne a tak. A od každej udalosti, ktorá sa za tie miliardy rokov, za tie milióny rokov posúvala, vznikali určité letopočty. Napríklad teraz žijeme v letopočte podľa Koladovho dáru, teda podľa pôvodného kalendáru. Je to inak štrukturovaný kalendár. Pápežský, teda jak teraz je gregoriánsky kalendár. Žijeme v roku 7530 od uzavretia mieru v hviezdnom kráme. Ale to je zároveň rok 13030 od veľkého ochladenia, teda posunutia zemskej osy a podobne. Čiže ja chcem povedať tu toľko, že oni tí kreacionisti v podstate zobrali asi to, čo po kresťančení Slovanov bolo potrebné zakamuflovať našu minulosť. Hej? Preto zaviedol sa kalendár, ktorému naraz odobrali len od posledného letopočtu. Odobrali 5000 rokov, hej? Teda máme nejakých, no nemáme 7530 momentálne. Ale tento letopočet začali uvádzať mnohé zdroje ako letopočet od stvorenia sveta.
Ano, narážíte na ten byzantský letopočet, ano, ktorý uvádí stvoření sveta 5509 let pred našim letopočtem?
Oni v podstate zobrali, je tam viacero verzií, asi dve alebo tri, ale všetky vlastne majú za základ, lenže to je zase, my sme písali bukvicou, my sme mali iný písomný systém,
ano,
ano. A to sa hovorí o sotvorenia míra v zviezdnom chráme. Zviezdný chrám, to je vlastne určenie, v jakom čertoku a v jakej energii sme boli. To je vlastne určenie niečo ako keby dneska v zvieratníku, kde sme vtedy sa nachádzali. A sotvorenie míra je nie stvorenie sveta, lebo mír je iba v dnešnej ruštine pochápaný aj ako svet, aj ako mier. Ale bukvica má 5 I. Hej? A podľa toho, aké je tam I, ide o to, či je to vesmír, či je to stav bez vojny a podobne. A oni tam v pôvodných textoch predkresťanských
je iné. Slyšet, můžete to prosím ještě jednou zopakovat, že v té ruštině má vlastně to slovo mír dva významy a pak jste nebyl slyšet na chvíli.
Možná to vypadlo Vladimirová, protože tady my jsme slyšeli ve studiu všechno perfektně.
Dobře.
No, já jsem na Wi-Fi, může být, že jsem tam něco.
Ne, od vás šlo všechno v pořádku, nebyla tam žádná pomlka, jenom Vladimíra zřejmě neslyšela.
My vás přesto poprosíme, jestli byste u toho slova mír mohl ještě zopakovat ty významy. Děkujeme.
No, bukvice je samostatný, staroslovenská bukvica, to je naše původné písmo všetkých Slovanov. Já robím aj kurzy na to, aj knihu jsem napísal, tak možno, že se bude zdať, že jsem velmi zaujatý v tomto smere. Máme v podstatě 5 I, které my dnes nevíme rozlišit, keď sme v podstate máme primitív, všetci máme primitívnejšie jazyky, ako bol pôvodný, hej. Dneska neexistuje dokonalý jazyk. Dokonalý pôvodný jazyk, ktorý sme hovorili, je dneska skupina jazykov, ktorá sa nazýva indoeurópska. I je 5. Keď je také I, ako my ho dneska poznáme v Rusku, to je v ruskej azbuke, lebo to už nie je bukvica, to je azbuka. A keď je takto napísané mir, ja hovorím iba o tom jednom jave, čo je uprostred, lebo tam ešte sú aj iné súvislosti, tak je to stav pokoja, teda mier. To je tak, ako sa píše teraz. Keď je mír s I s bodkou, vtedy je to kozmos, svet, vesmír. Keď je mír napísaný s I s dvomi bodkami, vtedy je to občina, život podľa občin, teda organizácia, štruktúra spoločnosti. Napríklad, keby ste sa pozreli do prvého vydania ešte za cára od Tolstého, Lev Nikolajevič Tolstoj, on napísal Vojna a mier. Ale on napísal Vojna a mier s dvomi bodkami. Teda on vlastne hovoril, že je to vojna a národ, ktorý žije v občinách. Teda to je úplne mystifikácia názvu. Hej. To nie je vojna a mier, to je vojna a národ v názve. Potom je tam ďalšie I, ktoré má taký harmonický má obraz, lebo tam sú, no, to ťažko povedať, za tým sú obrazy. To je to, čím sa dneska, oni veľa dlho hovorili, že sme si to vymysleli, ja jeden z Ruska, lebo ja to učím v Európe, hej, a na Sibíri jeden, ktorý tie staré veci dal do pohybu. Ale v podstate to je štrukturálna lingvistika. To je presne to isté, ako používa kabala, hej, v ABCD. Že je to ten istý jav, len my ho máme zložitejší. Teda keď je tam také, tak je to mír, ktorý je založený na nejakom fyzikálnom zážitku. Teda napríklad pravoslavná cirkev aj grekokatolická používa výraz mirovanie. To je na sviatky sa potiera, robia krížiky vonným olejom. Čiže to je fyzický zážitok, že ja mám zmysel, ktorým cítim tú vôňu. A potom je ešte mír, kde je posledná bukvica, ktorá hovorí o relativite času a priestoru. To nosili žreci, ktorí vedeli pracovať aj tie presuny medzi časom a priestorom. A je to zároveň okamih. Čiže praktické využitie, napríklad, keď idete po ulici na nejakom neznámom meste a chcete kde si trafiť a neviete, tak sa niekoho môžete opäť, napríklad ide pani a opýtam sa, milá pani, povedzte mi, ako sa dostanem tam a tam. Keďže dneska máme iba jedno I, tak tá pani si to môže vyložiť, že ja mám o ňu aj záujem, aj by som čosi chcela podobne, ale naši predkovia povedali mir s týmto I, ktoré je Iža, posledné, a to hovorí, ja mám len krátkodobý momentálny záujem. No, je to možno zložito vysvetlené, ale je to zložitejší jazyk. Teda je to iným I, je to napísané a to je jednoznačné. To nie je svet. No lenže už pri pokresťančení bola bukvica upravená, veľa bolo zrušených bukvic, teda aj písmen s tom. Niektorým boli dané iné významy, takže z toho je ten omyl. Hej, to sa dá ľahko dokázať.
Ďakujeme.
Takže ja bych si...
možná budeme mít dotazy, ale ještě bych chtěla zvednout posluchačům náladu, že teda na základě toho, co jsme slyšeli, tak teď to vypadá jako, že všichni jdeme do toho nejčernějšího tunelu a už se nikdy nevrátíme. Ne, ty lockdowny, povinné očkování a tak. Takže vy jste nám ukázal světýlko na konci tunelu. Tak
a může vám dát aj koordináty viacej, teraz už víme. Po poslednom semináři v Německu už víme aj koordináty. Asi,
perfektní, ale... som s nimi, prosím.
Ten spravodajský kanál, keď som hovoril o tom 26.6., čo robil, tak on hovoril, že vlastne vzhľadom na to, ako som vravil ten prípad, že flotila už musela kupovať americké veci, že do nejakých 5-6 mesiacov tie ruské spravodajské kruhy očakávajú v podstate zásadné zmeny, to je nejaký druhý, tretí mesiac budúceho roku, ktoré budú také, že nebude treba nikomu nič vysvetľovať. Čiže to je, lebo to ide všetko smerom ku zlatému veku. Ale my sme teraz mali seminár, vlastne tie semináre sú zamerané na to, aby človek získal kontrolu nad tým svojim energetickým svetom, nad dušou, aby nás neťahali energiu kadejakí hajzlici, ktorí z toho žijú, nemajú na to právo, aby sme si odstraňovali karmu, lebo karma sa dá odstrániť. Teda karma má, to málo ľudí vie, karma sa musí odpracovať, ale nemusí odpracovať ten, kto ju vytvorí. No vlastne my viete, akýsi národ ukrižoval Ježiša a Slovania to odpracovávajú, hej? Lebo sú blbí, hej? Nemáme dosť informácií. Tak toto nefunguje. Tak vlastne to, čo sa teraz deje, tá úloha, hlavná úloha žrice, ktorá to robila, tá Nadežda, teda môže sa zdať, že viete, každá liška svoj chvost chváli. Ja vám hovorím to, čo viem, hej? vlastne to ladie s tým údajom spravodajským, je tá, že bolo to minulý víkend. Do dvoch týždňov, tí, ktorí sa zúčastnili toho seminára, hoci aj online, ako to, lebo to sa aj vysiela, tak bude dochádzať k transformácii energii a to umiestňovanie energii zlatého veku, lebo to je existencia, to je promadie existencia na inej výšky vedomia. To nie je o to, že bude zlato alebo nebude. Hej. Tam začne, tí, ktorí sú schopní vedomím sa dostať do 10, 11, 12, tí sa dostanú do zlatého veku. Ale to je v podstate toho, je každý človek so životnou schopný, len musí na sebe pracovať. Nie sú to schopní tí, ktorí životmu nemajú. Ich je dneska väčšina. Hej. To smutné je to tak. A väčšinou sedia vo vláde, v parlamente, v prezidentských kreslách. Tak to je zariadené po svete. Tak cez kanál prišla informácia, že do nejakých 6 mesiacov sa ten zlatý vek na obaly, dá sa povedať, energetickú informačnú zónu Zeme. Ono v podstate je aj staré indické prostredie, ja to mám aj taký článok, ktoré niečo podobné hovorí, len trošku 2-3 roky to posunulo. Teda niekedy maj, čo to máte, kvieten, teda do pol roka budúceho roku zrejme nastanú zmeny, ktoré nikto nečaká, ale ktoré budú nezvratné a nedajú sa už zabrániť. A budú pre nás dobre. Pre človeka budú dobre.
Ja si myslím, výborné. Že to byl takový dobrý polozávěr k tomu, aby jsme se dostali k nějakým otázkám.
A Oldo, prosím vás, můžu jenom krátce do toho vstoupit.
Dobře.
Já chci říct jenom, že když se hovoří o tom zlatém věku, tak že my nejsme zvyklí na to, že něco jde pojmenovat obrazně, když třeba nemáme proto přesné vyjádření. Že my jsme ta civilizace, co jako slyšela na ty vědecké definice a to se jí zdálo seriózní. Jenže třeba před 100 lety se psalo v obrazech a bylo to to samé, jenom obrazně řečeno, jako my to dnes řekneme vědecky. A já jsem tady teď přemýšlela, jak bych to přiblížila lidem. Takže mi třeba obrazně se řekne krásná květina. A to je jako, řekne někdo, no tak jo, tak se řeklo krásná květina. A jako vědecky, a to bychom tomu dali, že to je něco vědeckého, tak by se řeklo třeba esteticky zharmonizovaný biologický objekt typu flora. Takže chci tím říct, že to je de facto to samé. A jenom na ten termín, aby to lidem bylo pochopitelnější, ten zlatý věk, že prostě tady nepoužíváme nějaké, jak říkal pan kolega Laubert, vědecké termíny, i když zmiňoval jich část, ale že to je jakoby obrazně řečeno ve zkratce to, co by ta věda, když bychom to tady rozpitvávali, popisovala třeba 2 hodiny. Říkám to přesně, pane kolego?
V podstate áno, ale teraz ste mi ešte jednu myšlienku, alebo jeden taký obraz privolali. Donedávna ešte bola otázka, či bude alebo nebude nejaký zlatý vek. Hej? Lebo je kopu všelijakých možností a variant a filozofov, mudrcov, kadekoho. Tá otázka už bola uzavretá. Od 12. roku je jasné, že zlatý vek bude. To znamená, že ak kto sa chce do neho dostať, by mal fungovať podobne ako hore, tak dole, ako vnútri, tak na vonok. Ak sa chcem dostať dnes do nejakého cudzieho štátu, mesta, neviem kde, a nikdy som tam nebol, tak z pravidla čo urobím? Zoberiem navigáciu a nahodím si miesto, kde sa chcem dostať. Hej? Každý asi to pozná však. To znamená, že ja musím tam určiť miesto, z ktorého odchádzam, to je bod A, a musím dostať, dať tam bod B, do ktorého sa chcem dostať. Ale ja musím nepovedať, ja chcem dostať sa ku kamarátovi, povedzme. Ja musím nazvať štát, miesto, ulicu, číslo. Tým chcem povedať, že každý pohyb, aj presun, je z bodu A do bodu B. Zlatý vek je bod B, to je návrat pôvodných hodnot, to je návrat državy, miesto štátu, slobody, miesto otroctva a podobne. Ale len ten sa tam dostane, možno to teraz divne znie, kto vie, ako ten bod vyzerá. Čiže treba na sebe pracovať, aby bolo jasné, čo to znamená. To nie je naivné skákanie kolo ohníkov a pitie alkoholu. To je presná definícia, čo chcem, aby sa stalo. A keďže to funguje v špirálach, tak sa vráti niečo, čo tu už bolo v inej podobe. Preto či chceme alebo nechceme, pre nás je nevyhnutné, to je možno môj názor, neviem, ako vy na to pozeráte. Chceme, nechceme, je nevyhnutné vrátiť sa cez Československo, pretože to je dodnes existujúca štruktúra zaevidovaná na OSN, ale všetci vieme, no teda tí, ktorí sme žili, vieme, ako to vyzerá. A ostatní, keď si budú len robiť, ja chcem ísť tam, ja chcem ísť tam, ja chcem ísť tam, To sú vzdušné zámky. Len to sa môže realizovať, čo v jednohmotnom svete existuje. A čo si vieme predstaviť. To je ako taká pomoc, hej? Neviem, či to bolo pochopiteľné, ale nechcem ísť to teraz do tej agendy, lebo to je iná teraz. Ale v každom prípade, keď sa niekde chcem dostať, ja musím vedieť, kde sa chcem dostať.
Ja bych měl na vás takovou tu otázku, ešte sa vrátim to, co ste všechno řekl, jestli som to správne pochopil, takže tí retariáni, to sú mimozemšťané, kteří byli v podstate, nebo byli mimozemšťané zničení, nebo to byla jaká skupina?
Áno, áno.
Tak, to je jedna vec. A na tom mořském dne, kdo to je, co to je za civilizaci?
No, neviem, ja o tom viac neviem, ale je tam, hej?
Je tam zcela určite, dobře?
To, určite, to lebo to sú, pokiaľ ste sledovali také nejaké nehody ponoriek a podobné veci za posledných 50-60 rokov, tak je veľa nevysvetlených udalostí, hej?
Áno, áno. A teď sa ešte zeptám, tej centrální pokyny v podstate přicházeli od koho? Kdo to vydával, ty centrální pokyny?
A pre nás?
Áno.
No dostávala to svetová vláda, no a tá svetová vláda to sú tí, ktorých pravdu asi poznáme, hej, tí Rothschildovci a podobne.
Áno.
Ja si to tak dávam, hej, a oni to dostávali, oni už konkrétne to rozoberali na každú jednu, jeden štát, jeden národ, podľa možnosti podeliť národy naviac, aby sa nemali radi, nenavideli a podobne a držať pod kontrolou, hej. Mne to bolo tak povedané, skrátka, presne prišlo teraz urobiť to, o mesiac tamto, o dva mesiace toto, nejakým takým štýlom.
Tak. A teď se budeme věnovat otázkám, které přišly od posluchačů. Já to vezmu postupně. Začali přicházet kolem 9:30. Takže vezmu první, co tam byla. Tady je možná to. To se týká, netýká přímo našeho tématu, ale to, co jsme probírali předtím. Dobrý večer, jen doplním, že na Slovensku mají ode dneška takzvaný lockdown, neboli vězení na 90 dní. Vláda všem osobám na území Slovenské republiky uložila upřednostit před setkáváním s blízkými příbuznými prostředky dálkové komunikace. Takže to jenom paní asi Alena, nebudu jmenovat příjmením, nám chtěla něco tímto sdělit, takže to ani otázka nebyla. Další věc je...
Počkat, já bych jenom chtěla říct, jestli by mohl pan kolega krátce, takže i s tím u vás tím lockdownem a u nás tím nouzovým stavem, tak jestli já jsem to pochopila dobře, to vyprávění, tak ty elity prostě se chovají chaoticky a chvátají, protože jsou zběsilé, protože tady jako oni jako mají pocit třeba, že si mají zachránit krk, ale vlastně ani neví jak. Nebo ten důvod, proč oni tak strašně chvátají a šlapou a utahují ty šrouby, jestli můžu velmi krátce.
Já jsem to v podstatě povedal, když jsem to dlouho hovoril. A je to pravda, jsou ty věci, ale víte, jako to je, v každém štátě to je urobené tak, že to nie je podle zákonu, ale podle nějakých vyhlášok. Teda je to dobrovolné. Ale dôležité je to, že čo oni potrebujú, je to uviesť národ do strachu. Lebo keď je národ v strachu, tak je vedomie na úrovni tretej dimenzie, tretej čakry. A nemá právo rozhodovať o ničom. Toto je hlavný dôvod, prečo to robia. A čím viacej strachov, tým viacej aj živatiem človekov podporuje vydávanie strachu a udržiava sa tento stav, ktorý je. A ten nikomu z nás nevyhovuje, hej? To je život v septiku, tak.
Tak, můžeme pokračovat tedy. Dobrý večer do studia. Zdravím paní Vítomovou i další hosty ve studiu. Jsem rád, že už technika funguje. Vaše pořady mám rád. Chci se zeptat, co budeme dělat, když se naplní to, co připravuje Babiš. Povinné očkování pro lidi na 60 let a zdravotníky, které bude podle něj nevyhnutelné. Můžou nás donutit, nebo už je čas je vypráskat ze sněmovny a vlády. Vždyť ani mnohá vláda, nebo nová, asi, tam patří, nic nového neudělá. Díky za odpověď Zdeněk z Děčína. Takže kdo se k tomu chce vyjádřit, paní Vítová?
Já bych stručně, děkuji. Ano. Já chci říct, a to mě určitě pan kolega doplní, člověk míní, pán Bůh mění. Můžou mít nějaký plán, může ho i ta vláda avizovat. Do 1. února je daleko, tady jsme slyšeli nějaký ten itinerář, takže teď to aktuální zrovna není. A i my, jak jsme dneska měli tu poradu, tak tam jsou kolegové z různých politických skupin, ne tedy těch mainstreamových, ale mají tam spoustu přátel. A bylo nám řečeno, že v řadách speciálně poslanců, ano, opravdu panují obavy z těch velkých demonstrací a z velkého množství lidí na náměstích, protože to nemají pod kontrolou oni. Takže já to vidím optimisticky a prosila bych našeho hosta.
No, já vám můžem na to povedať, já tyto věci ani u nás nesledujem nějako velmi. Z pohledu metafyziky, čo je důležité, o čo jde? Ako náhle počujete negativní zprávu, oni vlastně dávají ponuku. Treba fungovať tak, že ak nemajú byť oni zlikvidovaní, nazvime to treťou silou, všemohúcim, neviem kým, musia to, čo chystajú, oznámiť. A oni to oznamujú cez filmy a cez kadejaké veci, že my nevieme, že nám prišla ponuka. My musíme každú takú ponuku, keď ju človek počuje, okamžite zamietnúť. Nesúhlasiť, nedovolím, nedávam vám právo a viac sa ňou nezapodievať. Lebo ako náhle sa myšlienky chytíte a začnete ju rozpracovávať, dávate jej svoju životnú energiu a začína sa materializovať. To je prvá vec. Druhá vec, prečo to robia a prečo je dôležité tieto veci robiť, oni fungujú na čiernej magii, na kabale. Hej? A tak či onak dodnes, aj pápež, keď bol na Slovensku, tu tiež zarezali dieťa, vieme o tom, oni prinášajú krvavé obete. Krvavé obete robia preto, aby odobrali totálny všetok potenciál a energiu čím mladšieho dieťaťa a ňou otvárali si kanál ku tomu, no môžeme nazvať to dneska priamo ku satanovi. Nepodarilo sa im to, bolo to zrušené. Ale treba vedieť, že podľa ich pravidel, podľa toho, čo je napísané v starom zákone, len tá obeť môže byť prijatá Bohom, to je jedno teraz jakým, ktorá s tým súhlasí. Teda každý, my sme obete, na ktorých oni stavajú našu budúcnosť. My to už to robíme dávno. Ak my začneme kritizovať minimálne na úrovni každého človeka, nesúhlasiť, vyjadriť nesúhlas, to je osobná záležitosť, to sú tie veci kolo metafyziky, o ktorých nevieme. Tým pádom vyjadrujeme svoj odpor voči tomu, čo sa chystá a oni nás nemajú právo obetovať. Je to možno divné, ale je to tak. Stačí málo, aby si národ uvedomil, čo sa deje. A likvidácia tohto systému môže byť otázkou sekund.
Reakce tam byla nějaká? To byla Vladimíra?
Já jsem chtěl reagovat, Marek, chtěl podpořit to, co říká pan kolega, protože skutečně ta pravidla těch satanistů říkají, že ďábel musí mít váš souhlas. Je to vlastně téma, které známe už třeba z Fausta, známe ho i z různých pohádek, tyhle ty archetypy, že vlastně ten ďábel musí mít vaší vůli, vaší dobrovolnost a musí mít váš souhlas. To znamená, pokud se jasně vymezíme, že očkování prostě ne, tak oni nemají žádnou sílu a v podstatě jsou bezmocní. Takže je to jenom taková ta psychologická manipulace, abyste si řekli, že radši na to půjdete dobrovolně, než vás ten stát přinutí. Ale já vám říkám, ten stát vás nepřinutí. Pokud vy se nenecháte přinutit, stát vás nepřinutí. Ďábel totiž musí mít váš souhlas. Děkuju.
Přesně tak, přesně.
No, já jsem taky chtěla říct, děkuji, že je pravda, na základě kvantové fyziky těch důkazů už bylo předloženo X, že ta myšlenka, jak říkal pan kolega, se zhmotňuje nebo formuje realitu. A to je, jestli když se díváte na tu nejmenší částici, tak podle stanoviska toho pozorovatele, buď je to vlna nebo částice, záleží na tom pozorovateli, to jsou známé pokusy, tak jenom si potvrdit, že kvantová fyzika vlastně potvrzuje exaktně a tou odbornou mluvou to, co my tady dnes říkáme v normální lidské mluvě. A pak chci říci, že ta mentalita hraje opravdu roli, takže když vláda dává ty nehorázné návrhy, nebo řekne a bude to tak a tak, tak my se nesmíme hned postavit do role v oběti a říct, pane Bože, co já budu dělat od toho 1. února, no to, když oni budou vyžadovat to povinné očkování. To je přesně to, co říkal náš host. My musíme říct ne. Já rozhodně nejsem ovce a třeba jít na tu demonstraci, prostě i ten, já jsem teda pro vyjádřit ten odpor i aktivně, nějakým činem, a to k tomu vyzýváme pořád, že se buď někam napíše, nebo že se jde na demonstraci, že nahrajete veřejně video, nebudete s tím souhlasit, protože budete formovat to informační pole, nebo že zařídíte něco na tom svém náměstí, že napíšete řediteli školy, že napíšete starostovi, prostě ještě bych apelovala na to, aby k té myšlence se taky přidal čin. Předávám slovo.
Tak, já bych se věnoval v podstatě dalšímu dotazu od Boženky z Moravy. Dobrý večer. Vláda v demisi dnes předstoupila před mediální zástupce, aby oznámila opětovné vyhlášení nouzového stavu. Její tiskovou konferenci korunoval brunátný předseda vlády Andrej Babiš. Vytočilo jej, jak se v tuzemsku rozmohlo falšování testů a potvrzení o očkování. Zabraňme těmto jevům, poprosil nejen hygieniky, ale i policii. Zároveň neočkované vyzval, aby nevěřili dezinformacím, že dostanou experimentální vakcínu. Otázka je, co tedy dostanou, je to ještě normální? Pochybuji. Kdo by se k tomu vyjádřil?
Tak já se zase uhnu jednou chvíli slova. Je jasné, že dostanou všichni experimentální vakcínu. O tom jsme hovořili na začátku svého pořadu. A to, že se jedná o experimentální vakcínu, je napsáno i na stránkách Státního ústavu kontroly léčiv. A to jsem tady citovala hned z počátku. Takže všichni dostanou experimentální vakcínu. Ta Evropská unie, a to je, navazujeme zase na to, co jsme říkali předtím, ta Evropská unie se tím netají. Je to na stránkách EMA a je to na stránkách Českého státního ústavu pro kontroly léčiv.
Sice nám zbývá pár minut, ale já si myslím, že po nás nikdo nejede. Já zatím nemám zprávu, jestli by někdo po nás jel, tak já to zkusím přetáhnout, takže nebudeme vypnutí autostopem, aby jsme zodpovězili všechny otázky. Jsou tady v podstatě ještě čtyři, takže pokračujeme.
Ještě chtěl navázat na
jestli
mě.
Jestli můžu jenom, já bych
dobře, Marek Adam, jestli vám nevadí noční proud, nic proti tomu.
Já se domnívám, že to, co dneska předvedl pan premiér Babiš, takže to je jeho politický konec, protože on se definitivně historicky znemožnil a v podstatě tímhletím krokem, touhletou lží, která je naprosto zjevná, v podstatě politicky končí. Předávám slovo.
Takže tady je ta otázka, je od Honzy. Zlatý věk lidstva, harmonická společnost bez vládců tvrdých zákonů a válek snad někdy bude někdo z našich potomků žít. Doufám, že ne politici a jiní zbedci. Honza, poslouchám. Tak kdo se chce k tomuto vyjádřit? Prosím.
Snadne k tomu slovu politika. Keď už jsme na tej úrovni lingvistiky, že jsme začali bukvicu, poli je grecké slovo pre množstvo, hej? Poligamia, politechnika a podobne. A tyka je druh pohybu. Gramatika, kalanetika, matematika aj svastika. Teda naši predkové nám tu zanechali slovo, že politika je množstvo pohybov, každý pre svoj účel. Teda to nie je pre bežného človeka. Politika musí byť nahradená niečím, čo je v prospech národa, nie v prospech zopár jednotlivcov, hej? Teda politika, ja si myslím, že nebude, keď bude država. A to už možno to do 2-3 rokov bude zmenené podľa mňa všetko. Samozrejme, je potrebný vždy niekto, kto bude riadiť spoločnosť, lebo samo sa to nedá.
Takže sa nadechnete, pane Laubert, pretože otázka je další v podstate na vás nasmerovaná a je od Judity. Zachrání majiteľ země ty, kteří byli donuceni sa nechať očkovať, to je jedna. Je pravda, že nás očkováním ovlivňují? Druhá otázka, on jich je víc, on to zvedal. A proč tak spěchají a chtějí povinné očkování? Pane Lauberte, co nás přesně čeká do doby přechodu do zlatého věku? Bude hůř? To je otázek, ta je to. A kolik lidí bude zachráněno? Takže vezmeme to postupně. Zachrání majitel země ty, kteří byli donuceni se nechat očkovat?
No, problém je v tom, že to očkovanie je na základe slobodného rozhodnutia. Možno to znie divne. Oni nás oklamali, robia všetky veci. To je nepriamy nátlak. Vynucujú to stratou práce, neviem jakých vecí. Ale vlastne z pohľadu metafyziky je dnes taká situácia, že hore nad nami všetky tie mohutné síly, to všetko, nikto nemá záujem nás zachrániť. Opakujem, nikto nemá záujem nás zachrániť. Okrem jednej časti toho obrovského jemnomotného sveta, kde sú naše rody. Tí nám vyslali školu a informácie, čo treba robiť. Možno to je tak filozoficky povedané, ale vlastne my konáme na základe vlastného rozhodnutia. Nikto nezobral samopalku stenia očkovať alebo strieľať. Tak toto nebolo. Nátlak je samozrejme veľký, lebo to je biologická zbraň. Oni rátajú, tu by som asi mal povedať ešte jednu vec, len neviem, či máme toľko času, vlastne, že prečo sa to všetko robí, alebo možno niekedy na budúce. V podstate, my keď, aj keď klamom dáme súhlas, to do toho nikto nestrká prsty, lebo za obmedzovanie vôle iného človeka je likvidácia v jemnomotnom svete. Oni to preto takto robia. Čiže nebude tá kvalifikácia, že boli sme donútení, pokiaľ to nebolo tak, že bol nôž na krku, alebo samopal, alebo neviem čo, tak to nie je donútenie z pohľadu zhora. Hej, toto vieme, že sa tak deje. Druhá vec je, ja čo mám skúsenosti, čo stretávame takých ľudí po seminároch, sú dva druhy reakcií, ale väčšina je už taká apatická. Keď niekto zistí, že urobil zle, že to nebolo správne a chce to zmeniť, otvára sa určitá cesta, ktorá môže, ale to treba sa zapodievať týmito meditáciami a čistkou, lebo to je vlastne negatív, ktorý je napchatý do človeka. Ale čo sa tam stáva? Napríklad normálne ja som robil do školy za socializmu a podobne, tak očkovanie bolo, to bol jeden kmeň nejakého vírusu alebo čohosi a koniec. Vytvorila sa protilátka, imunita, hotovo. Dneska je veľmi, tieto informácie mám tiež z Ruska, je veľmi ťažko, vlastne nikto sa nevie dopracovať, čo v podstate v tej vakcíne vlastne je. Hej. Ruskí vedci, lekári sa dali dokopy a narátali vyše 600 kadejakých kmeňov rozličných bacilov, ale čo vieme, je tam niekoľko látok, ktoré napríklad tam kochov bacil tam je, hej, na čo nám je tuberkulóza, hej, potom sú tam nejaké streptokoky, ktoré sa ťažko vyvádzajú z tela. Je tam nejaký vírus alebo niečo také, ktorý zastavuje kardiový sval, teda dochádza aj ku zastaveniu srdca. Hej. Ale to všetko závisí od toho, či niekto chce alebo nechce sa zmeniť. Len problém je v tom, že v tej látke aj v tom testovaní je litium. Litium, germanium a ešte jeden, neviem, jak sa pamätám, ešte jeden kovy, ale litium je vnútri. Keď litium sa dostane na epifízu, to je taký orgán, ktorý vlastne zabezpečuje spojenie s tým vyšším svetom jemnohmotným, môžeme nazvať teda ten kanál komunikácie z hora, tak ju zlikviduje, spáli. Taký človek už vlastne nemá spojenie nahor. Je to, stáva sa biorobotom. Hej. Čiže cesta je, ale nemôžeme takto. Musí byť vykonaná vlastná vedomá činnosť, že to nechcem a vtedy, ja mám takú informáciu, že sa to bude. Lebo ako podobne to bolo s vírusom, tak je to aj teraz s tým očkovaním. Len ja to neviem takto povedať teraz presne, lebo to by trebalo vedieť nejaké konkrétne veci, ale nemôže sa to chápať, že sme boli násilne očkovaní. Hej. Čiže od toho závisí aj reakcia toho jemnohmotného sveta. To je práve ten problém, že oni nás začali provokovať a navádzať na to, že tie síly, ktoré nás riadia, že my nedokážeme dneska rozoznať lož od pravdy, ale nikto nevypol kony, hej, teda tie pravidlá, podľa ktorých funguje vesmír. To, že my o nich nevieme, to je len naša smola. Teda neznalosť pravidel neospravedlňuje.
Vladimíra Vítová chtěla zareagovat v krátkosti.
Když tenkrát byla ta kauza těžby lítia v České republice, tak jsme se o to začali zajímat, měli jsme o tom taky pořad. A já, když jsem pátrala v různých zdrojích, tak jsem zjistila, že lítium se používá v psychiatrii. Používá se jako stabilizátor nálady a je to jakýsi lék pro prevenci nestability nálady. A taky se s ním léčí mánie a deprese. To znamená, že budete, je to v podstatě něco jako to, tam to byla lobotomie, ten přelet nad kukaččím hnízdem. Ale jestliže tohle pak máte v mozku, tak jste pořád šťastný. Tady budou sekácet lesy, všichni umírat a vy budete pořád šťastný, protože tím je člověk ovlivněn. Tak jenom chci říct, že litium se používá v psychiatrii a při léčbě psychických nemocí už teď. A souvisí to určitě s tou šišinkou, ano?
Naša kultura je postavená na tom, to tak žili naše predkovia, že každý mal, my ho máme, len sme ho zabudli používať, mal aktivizovaný rodový kanál a má vlastné informácie z jemnohotného sveta. Hej? A to, čo urobili oni, odrezali toto, to robí aj krst, to robí aj tieto chemické látky, rôzne prvky. Odrežú to spojenie a napoja na egregor, teda na niečo, čo vytvorili oni, na to energetickú informačnú bytosť, ktorá však je nízkorozmerná, slúži na ovládanie. Tam je toho viacej, hej, to sa nedá jednoducho len tak cvaka je odpoveď, hej, to sú zložité otázky. Je to biologická zbraň, je zameraná na našu likvidáciu. Chceli ju púšťať selektívne cez frekvencie, ale už to nie je tak, ako bolo. Čo si robí? Ja by som rozhodne nešiel na tú ďalšiu vlnu, treťu alebo akú. A tam je tých otázok to viacej kolo toho, no ja to som nejak...
To souvisí s tím, s tou otázkou, která je pořád je o té jedné a té samé posluchačky od Judity a ta se zrovna ptá, jestli nás očkováním ovlivňují a proč tak spěchají na povinné očkování.
No blíží se nástup zlatý. Oni, já si osobně myslím, že to už by bylo velký zkrat, keby to robili povinně v tom zmysle, že buď alebo, hej. Lebo to by taká obeť nemůže být prijata satanom. To je skôr strašenie a vytváranie strachov. A tým posilňovanie stavu, ktorý je.
Takže další otázka. Pane Lauberte, co nás presne čeká do doby prechodu do zlatého vieku? Bude hůř a kolik lidí bude zachráneno?
No, pravdepodobne asi aj vy máte také príslovie. U nás je také príslovie. Kôň, keď zdochyna, najviac kope. Teraz oni si predstavte, že tí, ktorí stáročia z generácie na generáciu ovládali tých ako tlkov, ktorých mali nás, za ktorých nás mali. A my sa teraz začíname preberať. Oni upadajú doslovne do šoku. Lebo tie fázy dní a noci svaroga, kedy funguje myseľ a kedy nefunguje, to platí len na človeka. Oni boli na tom stále rovnako. U nich toto sa nemení. Oni zrazu vidia, že my začíname zachádzať tam, kde oni boli, začíname chápať to, čo sa deje. Teda oni to potrebujú pritlačiť, čo najviac všetko ukončiť a čo najrychlejšie dosiahnuť výsledok, ale už je iná doba.
Ste nestihli nás dostatečne sformovať, když to takhle
presne tak, řekneme. Presne tak. Ale ako to bude, presne, to je individuálne. Viete, dneska, napríklad, ja to viem, no, neviem, či to je dobrý príklad, my máme po krajine kopu tých krížov a kostolov a toho všetkého, to sú vlastne kotvy, na ktorých bola fixovaná matrica. Dneska sú všetky miesta sily na Slovensku, ale po tohto ročnom seminári aj v Čechách otvorené. Kto chce, sa môže dostať k miestu sily, používať tú energiu zeme, matky zeme, na liečenie, na to, aby sa zlaďoval a aby dvíhal hore národ. Ale teda egregor kresťanský je rovnako zničený na svetovej úrovni. Moc čiernej matky anglickej kráľovnej je rovnako zničená v jemnohmotnom svete. To znamená, že je čas používať vlastnú myseľ a tvoriť si svoju reálnosť, ktorú chceme. Ale tu je teraz problém, že nie každý je schopný si predstaviť, a to je základná podmienka, lebo to je práca mysle, ako čo vlastne chcem. Viete, každý vie povedať, toto nechcem, tamto nechcem. Ale keby sme dali úlohu a naformuj, čo chceš, naformuluj, koľko nám odpovedia. Čiže to je ten bod B. Chcem byť bez, ja neviem, bez takej vlády, bez takých politikov, bez očkovania, ale musím naformovať, čo chcem, lebo jemnohmotný svet, to je ako počítač. Hej? Čo mu poviem, to urobí. My máme právo mu rozkazovať, lebo máme živatnú. Lenže to treba mu dávať príkazy. Príkazy, hej? Nie prosby. Opakujem, prosba je veľká chyba, keď sa dáva. Pane Bože, neviem čo. Príkazy v prítomnom čase a rozkazovacom spôsobe. Ale ja musím presne vedieť, čo chcem dosiahnuť. Ono tá, nedá, ja neviem povedať, koľko ľudí sa zachráni, lebo to nie je o tých 144 tisíc vyvolených. To je o tom, ktorí sú schopní dosiahnuť taký úroveň vedomia, že budú kompatibilní s novým priestorom energeticko-informačným. To je proste viac menej technická otázka.
Môžu do toho vstoupiť? Souvisí to třeba nejak s tým, čemu sa říká svobodný živý človek a že vlastne tá vakcinace jakoby má to lidstvo vrátiť zpátky do toho otroctví, z ktorého mají teďko ti lidé šanci v rámci toho fenoménu svobodný živý člověk vlastně se z toho otroctví vymanit a ta vakcinace do toho otroctví má zpátky vracet?
To je, tak zrejme majú taký plán, ale tu je dôležité vedieť, že čím viacej podmienok na niečo, tým nižšia rozmernosť. My sme vysokorozmerné bytosti, my si nedávajme podmienky a tak, a tak, a tak. Ešte raz treba stanoviť, čo chcem. Svet bez vakcín, svet, kde bude, povedzme, zdravotníctvo zadarmo, školstvo zadarmo, služba v armáde cťou, kde budú všetci šťastní, budú mať blahobyt, hojnosť a tak ďalej. Toto formujme. A nie odpoveď, a aké vakcíny, a aké veci. Proste bez žiadny človek, podľa mňa, bez toho, aby sám pochopil tento otázku dneška, tento moment hybnosti, tento vektor, čo je, vlastne paradoxne sa asi každý odsúdi sám to, čo bude mať v mysli. Netreba na to mysleť, lebo to fixuje myšlienky tam, kde oni chcú, na nízkych rozmernostiach. Áno, chystajú to, je to pravdepodobné, ale my by sme nemali reagovať na to, čo chystajú, to treba hneď zamietnúť, nedovolujem, no to už je, to sú síce už praktické, metafyzické otázky, ale takto sa to programuje, hej. Ja chcem to, ja chcem to, ja chcem to pre seba, pre svoj národ. Takže to by bolo asi na samostatnú diskusiu.
Áno, presne tak, čas sa nám naplnil, pretahujeme, nevadí, na všechny otázky sme odpovedeli, ja teď...
Môžem ešte...
Môžete zcela určite, ja bych vám určite dal slovo, takže začnete.
Ja by som to uzavrel takto. Ono je to, nie sme na to navyknutí dneska. Mnohí ľudia hľadajú odpovede v tom, že skáču ku takým vodcom, na také stránky, na také názory, ale to je všetko to, čo nazývame v našej kultúre informácia prvého druhu. To je svedectvo o čomkoľvek. Naša kultúra je postavená na overení informácie. Overené informácie, teda ja to musím premysleť a zistiť, či to tak je, alebo nie je. Problém je v tom, že tie správy, to jedna pani povedala, vytvárajú každý nejaký priestor a to našu koncentráciu rozťahuje. My musíme presne vedieť, čo chceme. A to je práve to vedické, chod tam nevedno kam, nájdi to nevedno čo. Materialista povie, to je blbosť. Ten, kto je doma v metafyzike, vie, že pôjde po odpoveď do jemnohmotného sveta ku príčine, do meditáciám. Čiže treba ešte raz, kto, neviem, či to poviem povedať, ja neodporúčal by som nikomu hľadať odpovede na kadejakých stránkach, ale zistiť si, jak vlastne tá kultúra naša je a sám alebo sama vstupovať do jednohmotného sveta a robiť to, čo ja chcem, nie to, čo ma iní vedú. Neviem to inak povedať.
Takže ja bych pro dnešek poděkoval panu Labertovi a niekdy příště naslyšenou. Teď Marek Adam a záverečné slovo samozrejme dostane žena. Takže Marek Adam.
Já bych se chtěl s posluchači rozloučit. Ještě jednou bych je chtěl pozvat v neděli na Letenskou pláň odpoledne a věřím, že jsme vám dnes v té temnotě, která je teď kolem nás, dodali aspoň plamínek nové naděje. Děkuju, dobrou noc.
Děkuji Marku Adamovi, naslyšenou a závěrečné slovo pro dámu Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já moc děkuji našemu hostovi. My jsme asi před rokem, myslím, měli taky společný pořad, možná už je to rok a půl, teď nevím opravdu přesně. Tak jsem ráda, že v téhle spolupráci můžeme pokračovat. A kdyby se událo něco světoborného, jakože to po dnešním vysílání očekáváme, tak si myslím, že bychom se mohli uslyšet třeba dřív než za rok. A to bych byla moc ráda. Takže děkuji za vaše slova, za naději vlitou nám dožil a loučím se s vámi i s posluchači. A děkuji za moderování.
Takže já děkuji všem hostům. Víc už se do dnešního pořadu nevejde, ale myslím si, že zcela určitě z Aliancí národních sil se uslyšíme a jimi představiteli příští čtvrtek, ne tedy se mnou, ale pravděpodobně s Helenkou. My se aspoň střídáme, nebo si vycházíme vstříc. No a pana Lauberta určitě si myslím, že neslyšíte také naposled. Takže vážení posluchači, děkuji vám za to, že jste vydrželi až do těchto nočních hodin. Ti, co jste to nestihli, nebo se vám to zdálo, že pan Laubert hovoří velice rychle, tak vás poprosím, jakmile se to objeví v archivu a předpokládám, že brzy, pusťte si to znovu a poslouchejte si to v klidu, kdy budete chtít, třeba v neděli po obědě, než usnete. Ze studia Helen se pro dnešek loučí Olda Duchoň a naslyšenou.
Nejsme děti, ztrácíme půdu pod nohama. Život
se krátí, doba letí. Voláme do tmy, kdo je s náma. Říkám, že 12 dávno ví, pavouk jen vylepšuje síť. Ví všechno o lidech, jak žijí, v úkrytu číhá na tvý dítě. V úkrytu číhá na tvý dítě. Moc to si ty, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to si ty, jen musíš tvůj ty. My máme paměť děravou,
z lží je pravda, z pravdy fámy.
Strach létá stádu nad hlavou, smrtka se halí do reklamy. Časy se před očima mění, ptám se, jak je můj řeče slouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení, povstat nebo zavraždit svý touhy. Povstat nebo zavraždit svý touhy. Moc to jsem já, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to jsi ty, jen musíš zvolit ty. Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli zemi. Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už toho máme plný zuby. Memento mori, roky letí, nebudeme držet huby, nebudeme držet huby. Moc to si ty,